Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia, aj 23. júla roku 2024. Opäť sa začína dopoludne na Infovojne, začneme informačným blokom, čo dnes môžeme čakať. Ukrajinský minister Kuleba navštívi Čínu, Biden by mal v Bielom dome prijať Netanyahua, v Europarlamente si zvolia vedenie výborov a vo Varšave sa koná demonštrácia za liberalizáciu potratov. Nuž, milí moji zlatí, napriek splnu, spali ste dnes v noci lepšie ako za posledný rok? Určite hej, pretože prvé dve americké stíhačky F-16 sú už na Slovensku. Minister obrany Robert Kaliňák vyzdvihol úlohu politikov Slovenskej národnej strany pri nákupe amerických stíhačiek F-16. Bývalému ministrovi Petrovi Gajdošovi a predsedovi strany Andrejovi Dankovi poďakoval za vtedajšiu politickú odvahu. Toto rozhodnutie sa dnes ukazuje ako veľmi správne, povedal Kaliňák. Poďakoval aj americkému veľvyslancovi a top manažérovi americkej zbrojovky Lockheed za to, že prvé stíhačky prileteli ešte počas leta a budú sa tak môcť zúčastniť na chystaných veľkolepých oslavách 80. výročia Slovenského národného povstania. Ukrajina zastavením prepravy ropy od ruského dodávateľa Lukoil ohrozila energetickú bezpečnosť Maďarska a Slovenskej republiky, pričom Kyjev sa netají tým, že tak robí z politických dôvodov. Konštatoval to v pondelok server mandiner.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti. Hlavne, že my dodávame všetko, čo sa dá však, delostreleckú muníciu, elektriku a tak ďalej a tak ďalej. Minister zahraničných vecí pán Blanár povedal, že zastavenie dodávok ropy je porušením asociačnej dohody medzi Európskou úniou a Ukrajinou. Minister takto reagoval na ukrajinské opatrenia v súvislosti so zastavením tranzitu ropy z Ruska dodávanej na Slovensko a do Maďarska. Spolu s maďarským ministrom zahraničných vecí Pítrom Siartom adresovali v tejto veci Európskej komisii urgentnú výzvu na konanie. Eurokomisia má plniť funkciu strážkyne zmluv a dodržiavania práva Európskej únie, ktorými má povinnosť sa riadiť aj Ukrajina ako asociovaný štát. Považujeme preto za nevyhnutné, aby v tomto prípade komisia okamžite konala, uviedol Blanár. Poukazuje tiež na vyjadrenia zvnútra ukrajinského parlamentu, že cieľom opatrenia je vytvoriť tlak na Maďarsko, ktoré by tak malo zmeniť svoj postoj voči dodávkam zbraní na Ukrajinu či vstupu Ukrajiny do Európskej únie. Odmietame, aby sa Slovensko stalo politickým nástrojom proti Maďarsku alebo akémukoľvek štátu. Rozhodne sa budeme brániť a využívať všetky možnosti európskeho práva, dodal Blanár. Hlavne, že pomáhame však pán Pellegrini, však pán Fica a ďalší. Dodávajme ešte naďalej a takto sa vám to vráti. Richard Raši podal trestné oznámenie pre plytvanie v rušenej štátnej firme Slovensko IT. Urobil tak necelý mesiac po tom, čo to ohlásil na tlačovke. Veronika Remišová, za ktorej firma vznikla, to už skôr označila za zastrašovanie. Trestné oznámenie podal Raši podľa svojej tlačovej správy na neznámeho páchateľa. Slovensko IT bolo od roku 2020 väčšinou v strate. Remišová obhajuje fungovanie firmy aj tým, že v roku 2022 firma zaznamenala zisk a do straty sa opäť prepadla až za jej nástupcov. Predĺženie lehôt na absolvovanie povinných technických a emisných kontrol pre nové a jazdené autá sľubuje koaličná Slovenská národná strana. Odborníci v automobilovom priemysle a na staniciach technickej kontroly pochybujú o tom, ako sa tento zámer podarí pretlačiť. Dôvodom je európska legislatíva, ktorá tomu bráni. Navyše, na Slovensku sa pred rokom hovorilo skôr o sprísnení dohľadu nad technickým stavom vozidiel. Máme prichystaný zákon, kde sa posunie lehota na STK, vyhlásil v útorok minulý týždeň poslanec Rudolf Huliak na tlačovke SNS. Podľa neho by sa nemalo účelovo stať s novými autami na staniciach technickej kontroly. Ozrejmil, že nové autá by išli na kontrolu po 5 rokoch na miesto po 4. Jazdené autá by absolvovali kontrolu po 3 rokoch a nie po 2, ako je to v súčasnosti. S týmto nápadom však Slovenská národná strana nekončí. Chcela by postupne presadiť aj iné. Pomôcť jej s tým majú aj ľudia. Dávajte podnety, návrhy, čo by bolo priamo vášmu životu prospešné prijať v slovenskom parlamente, vyzval poslanec. Tomáš Taraba podáva trestné oznámenie pre slovenský znak na dúhovej vlajke. Zástava s týmto znakom sa počas dúhového prajdu objavila na námestí Slobody v Bratislave a ostala tam aj deň po skončení tohto bohumilého podujatia. Zobrazenie slovenského znaku na dúhovom pozadí Tomáš Taraba považuje za hanobenie štátnej zástavy. Práve preto je podľa Tarabu najvyšší čas strategické kultúrne pamiatky zobrať naspäť do vlastníctva Slovenskej republiky, kým ich progresívne vedenie mesta nenechá zneúctiť rovnako. Taktiež septembri predložíme nový zákon o štátnych symboloch. V Slovenskej národnej strane plánujeme túto novelu predkladať ako poslanecký návrh, avšak jeho znenie bude predmetom diskusie a zhody v rámci koalície. Priblížila hovorkyňa strany Zuzana Škopcová. O zámere ešte v apríli informovala podpredseda parlamentu a líder národniarov Andrej Danko. Hovoril vtedy o potrebe zavedenia povinnosti vyvesenia štátnych vlajok pre štátne inštitúcie. Augustové rokovanie ministrov zahraničných vecí bude v Bruseli, nie v Budapešti, ktorá predsedá Rade EÚ. Rozhodol tak končiaci šéf európskej diplomacie Joseph Borrell v reakcii na maďarské postoje k vojne na Ukrajine. Podľa Borrella dnes počas niekoľkohodinovej schôdzky 25 štátov, teda včera, kritizovalo správanie Maďarska a premiéra Viktora Orbána, ktorý v uplynulých dňoch navštívil Rusko i Čínu. Ako symbolický signál, že s vystupovaním Budapešti nesúhlasí, sa následne Borrell rozhodol zvolať rokovania ministrov zahraničia do Bruselu v rovnaký termín, ako je ten pre maďarskú schôdzku. Atentát na Donalda Trumpa bol najväčším operačným zlyhaním tajnej služby Spojených štátov za posledné 10 ročia, povedala jej šéfka Kimberly Chertlová pri vypočutí pred jedným z výborov snemovne reprezentantov. Úrad, ktorý má za úlohu strážiť prezidenta a kandidátov na úrad, čelil silnej kritike po tom, čo strelec spustil palebu zo strechy budovy s výhľadom na Trumpovo zhromaždenie v Butleri v Pensylvánii. No a v Amerike ešte zostaneme. Ešte v sobotu povedal prezident Spojených štátov Joe Biden svojim spolupracovníkom, že jeho kampaň ide plnou parou vpred. Po konzultáciách s rodinou však otočil o 180 stupňov a v nasledujúci deň oznámil svoje odstúpenie. Podľa viacerých zdrojov denníka Politico za to môžu aj rozhovory bývalých kolegov s Bidenom. No a táto správa ma naozaj dostala z amerických médií. Vraj poradcovia držali Joea Bidena v bubline, ktorá praskla. Prezident sa držal ďalej od novinárov a aj s niektorými ministrami hovoril len raz za mesiac. Mnohí si tak jeho zhoršené kognitívne schopnosti všimli až na debate s Donaldom Trumpom. A vy ste úplne povysávaní v tej Amerike. Vy ste to nevideli alebo chcete tvrdiť, že dovtedy bol normálny? Veď z tých videí počas celého štvoročného obdobia vidieť, že tento pán je absolútne dezorientovaný. Mnohokrát sa pomýlil. Napríklad naposledy Zelenského nazval Putinom. A toto sa dialo po celých 4 rokov. A vy mi idete hovoriť, že vy ste si to všimli až teraz, lebo ho držali v izolácii. Vy ste blázni. Odkaz Joea Bidena nemá v modernej histórii obdobu. No, s tým sa dá súhlasiť. Vyhlásila to Kamala Harris a dodala, že prekonal aj prezidentov s dvoma volebnými obdobiami. V Bielom dome vystúpila deň po tom, čo jej odstupujúci Biden vyjadril podporu v boji o demokratickú nomináciu. Vy ste fakt chorá spoločnosť. Americká viceprezidentka Kamala Harrisová má podporu dostatočného množstva delegátov na zabezpečenie demokratickej prezidentskej nominácie, píšu agentúry Reuters a AP s odvolaním sa na zdroje z volebného štábu a vlastné prepočty. Agentúra AP upozorňuje, že vzhľadom na neštandardnú situáciu po odstúpení Joea Bidena z volebného súboja a možnosti slobodného rozhodovania delegátov stále nepovažuje nomináciu Harrisovej za istú. O kandidátovi rozhodne na augustovom nominačnom zjazde 4000 delegátov, ktorých jasnú väčšinu mal pri primárkach zaistenú Biden. Ten po odstúpení podporil Harrisovu, k čomu sa v zápätí pridali aj ďalšie významné stranické osobnosti. Niečo sa deje. Nemeckí lídri plánujú znížiť pomoc Ukrajine na polovicu práve v čase, keď víťazstvo Donalda Trumpa v amerických prezidentských voľbách vyzerá čoraz pravdepodobnejšie. Podľa návrhu rozpočtu ministerstva financií na rok 2025, do ktorého nahliadla agentúra Reuters, sa nemecká pomoc Ukrajine zníži na 4 miliardy eur v roku 2025 z približne 8 miliárd eur z tohto roka. Tento krok prichádza v čase rastúcich obáv, že víťazstvo Trumpa v nadchádzajúcich prezidentských voľbách v USA bude znamenať dramatické zníženie podpory Washingtonu pre boj Ukrajiny proti ruskej agresii, informoval web Kiev Independent. Víťazstvo Trumpa v amerických prezidentských voľbách, ktorý naznačil, že by chcel znížiť pomoc Washingtonu Ukrajine, by mohol prinútiť Berlín zmeniť svoje rozhodnutie, píše Politico. A keď už sme pri tej Ukrajine, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský nevylúčil možnosť mierových rokovaní priamo so svojím ruským náprotivkom Vladimírom Putinom. Podľa ukrajinskej tlačovej agentúry Unian to uviedol v rozhovore pre stanicu BBC, uverejnenom cez víkend. Politik tiež v rozhovore pre BBC uviedol, že ukončenie vojny neznamená dobitie všetkých okupovaných ukrajinských území silou, pričom s ich prinavrátením by vraj mohla pomôcť sila diplomacie. Horúca fáza vojny, teda etapa priamych bojov, by sa podľa prvého muža Ukrajiny mohla skončiť už do konca tohto roka. Zelenský minulý pondelok v rozhovore pre novinárov v Kyjeve takisto povedal, že Ukrajina nedostáva dostatočnú západnú pomoc na to, aby vojnu vyhrala, a poukázal na to, že sa o jej výsledku rozhodne ďaleko za ukrajinskými hranicami. Celý svet to vidí, milý Zelenský, za posledné 2 roky, a ty si to zistil až teraz. Nie všetko závisí od nás. Vieme, čo by bol spravodlivý koniec vojny, ale nezávisí to len od nás. Závisí to nie len od našich ľudí a našej túžby, ale aj od financií, od zbraní, od politickej podpory, od jednoty EÚ, v NATO, vo svete, povedal prezident Zelenský. No a ešte jedna zaujímavosť zo zóny zelenej. Nie len na Slovensku je problém s medveďmi, aj v Rumunsku. Rumunský parlament v pondelok schválil odstrel takmer 500 medveďov v tomto roku v snahe obmedziť premnoženie tohto chráneného druhu, potom ako smrteľný útok na turistku minulý týždeň vyvolal v krajine pobúrenie. Podľa ministerstva životného prostredia je Rumunsko domovom najväčšej európskej populácie medveďa hnedého mimo Ruska. Odhady hovoria o 8000 jedincoch. Za uplynulých 20 rokov zabili medvede v tejto krajine 26 ľudí. Aha, to je iný medveď hnedý, lebo u nás je ten medveď vegetarián. Á, už dobre, to je rumunský medveď. A 274 ďalších vážne zranili, uviedol Enviro Resort v priebehu tohto roka. Potom, ako na obľúbenom chodníku v rumunských Karpatoch medveď usmrtil mladú turistku, predseda vlády zvolal poslancov z letných prázdnin na mimoriadne zasadnutie. Okrem prijatia právnych predpisov na kontrolu populácie medveďa hnedého si členovia parlamentu minútou ticha uctili pamiatku 19-ročnej ženy. Poslanci tvrdia, že premnoženie medveďov viedlo k zvýšenému počtu útokov a zároveň priznali, že zákon nezabráni ďalším incidentom v budúcnosti. Vzhľadom na stovky prípadov spozorovania medveďov ročne sa úrady snažia zabezpečiť bezpečnosť obyvateľov i turistov v horských mestách pred týmito divokými zvieratami. Miestne médiá pravidelne informujú o útokoch medveďov na ľudí, ale aj napríklad na hospodárske zvieratá.
Predpoveď počasia.
Najprv aktuálne počasie, západ pod mrakom, kde tu vykukuje slnko na strednom Slovensku a mraky aj na východe, a pravdepodobne to tak bude po celý deň. Teploty začneme na východe 25 stupňov v tejto chvíli v Trebišove, 24 v Košiciach, 23 stupňov v Tisinci, v Prešove, ale aj v Kamenici nad Cirochou, a 21 stupňov v Bardejove. 19 zhodne hlásia Poprad a Telgárd, Rožňava má 26 stupňov, 27 v Lučenci, 12 na Chopku, na severe chladnejšie v Žiline napríklad 21 stupňov, len 18 v Liesku, 22 v Martine, 19 na Sliači, tam dokonca aj prší, 22 v Žiari nad Hronom, 23 hlási Prievidza, ako aj Dudince, 22 stupňov v Urbanove, 23,5 stupňa v Nitre, 24 v Piešťanoch, 23 stupňov zhodne v Senici a v Trenčíne, 22 stupňov v Kuchyni, 25 v Gabčíkove a 23 v Bratislave. Predpoveď na dnes hovorí, že bude polooblačno až oblačno, prechodne až veľká oblačnosť ojedinele v Banskobystrickom kraji, na Gemeri a z rána aj na Liptove a Spiši, na viacerých miestach preánky alebo búrky, dokonca aj intenzívne. Najvyššia denná teplota dnes vystúpi na 27 až 32 stupňov Celzia. Na Kysuciach, Orave, Liptove, Spiši a Horehroní okolo 25 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov 16 stupňov Celzia. Fúkať nám bude severozápadný až severný vietor rýchlosťou 5 až 30 km za hodinu. Pri búrkach prechodne zosilnie. V Banskobystrickom kraji a neskôr popoludní aj inde prevažne len slabý vietor.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Aj s Norbertom Lichnerom. Dobré ráno do štúdia 54. Pozdravujem.
Dobré ráno. Tebe, poslucháčom, aj divákom. Chcem zareagovať na nejaké veci, čo si tu vravel. Tá Kamala Harris je... Tí, ktorí neviete po anglicky, alebo to nesledujete, alebo toto... ono je to... Keď poviem, že tak, ako keby sa Veronika Remišová stala prezidentkou Spojených štátov, tak budem klamať. Veronika vedľa nej vyzerá ako intelektuál. Toto, ak ju tam zvolia, tak môžeme sa všetci osťahovať na Jupiter. Myslím aj slnečkárov všetkých. To je 10 hrôza. Je to lepšie, ona zase je lepšie ako tento Biden, lebo ešte je živá. No.
Ale počúvam, ako môže Kamala Harris povedať, že to je najlepší prezident zo všetkých, aký, kedy, ako, čo?
Môže čokoľvek povedať. Ja to už narozprávalo. Ja
neviem, ako to komu hovoria.
No, slnečkárom, že nech sa v tom utvrdzujú. A tomu, jak sa volá ten starý debilko, čo bol. Bol v pesničke na konci. Pre Osuského je to informácia. No ale inak toto Nemecko, že ide teraz, akože nejde až tak podporiť tú Ukrajinu, lebo že, tak ja som si myslel, že Nemci podporujú Ukrajinu miliardami, lebo jej chcú pomôcť, aby vyhrala vojnu proti hnusnému agresorovi. Zrazu nebudeme toľko posielať, bo možno Američania nebudú toľko posielať. Ako tak buď chceš pomáhať a nepozerá sa doprava doľava, kto čo iný robí, lebo ty chceš pomáhať. Alebo si iba prívesok nejakých Spojených štátov. Toto je naozaj otázka. No a k tým technickým chcem povedať jednu vec. Osobná skúsenosť. Z tohto si niekto urobil kšeft. A vysvetlím vám na príklade, prečo. Dovezieš si nové auto zo zahraničia, nové auto. Môžeš ho kúpiť, ja neviem, kúpiš si Bavoráka niekde v Mníchovej z oficiálneho do oficiálneho dílera. Kúpiš Bavoráka. Dovedeš si ho prihlásiť. Musí ísť na technickú, nové auto. A musí ísť na KO, na kontrolu originality. Či to náhodou ten díler neukradol niekde na ulici.
Alebo toho Bavoráka neprerobil z Trabanta.
Áno. Mne sa zdá, že táto legislatíva platí iba toto káočko iba u nás v Maďarsku. Ak je inde, tak dajte vedieť. Ale pred 4,5 rokmi som kúpil u oficiálneho dílera v Bratislave, Kia dealer, aj, auto značky Kia Stonic, aj, taký maloch malý, aj, ktorý bol vyrobený niekde v Žiline a predal mi ho oficiálny dealer Kia v Bratislave. Po 4,5 rokoch som dal inzerát a ozval sa mi však, najviac mi ponúkol chlapík zo zahraničia. Tak vrem, fajn, idem oni, však dobre, dohodol som sa s ním, všetko hotovo. Vrem, idem na policajtov, som sa odtrepal, že si idem odhlásiť auto, aby si ho mohol prihlásiť v zahraničí. Čo mi povedal policajt? To ste si sem mali skôr zavolať, keď neviete. Vy potrebujete KOčku predtým, než vám odhlásime auto. Takže kontrolu originality potrebuješ, keď si kúpiš auto vyrobené na Slovensku, auto predané oficiálnym dílerom, ale ak ho chceš odhlásiť, tak potrebuješ kontrolu originality. Či to náhodou ten díler v Bratislave neukradol niekde v Žiline. A tieto peniaze idú kam? Na čo je toto? Toto mi povedzte, k čomu je toto dobré? Nech sa aj Danko na to pozrie. Kto si tu urobil týmto zákonom kšeft? Ha?
Hej, toto je jeden z návrhov, ktoré môžeme posunúť, tak ako teda Rudolf Hulia chcel, že na nich verejnosť dáva nejaké návrhy.
Dávam to, hneď, toto je prvý.
Toto je z návrhov.
Lebo iba oberáte ľudí o peniaze. Rozumieš? Debilná Ficová daň, hej, keď si ideš prihlásiť nové auto. To je k čomu dobré? Naplniť štátnu kasu? K čomu je to dobré? Ha? Pýtam sa ja. Ale toto káočko, toto je choré. Choré, je to choré a tento zákon niekto urobil, aby si naplnil vrecká. Iný dôvod na to nie je. Pretože ak auto je vyrobené v Žiline a je predané v Bratislave oficiálnym dílerom slovenskej firme, hej, tak o čom sa bavíme? Aké káočko? Čo potrebuješ zisťovať ešte? Mi povedz. Ha? Čo? A to vám vrajím, tieto svine, proste to normálne si to urobili, aby si mohli, narobili si teraz tieto káočka a ryžujú z toho peniaze. Lebo zákon ťa núti. Nebavíme sa o tie, ktoré si kupuješ niekde na Ukrajine, že?
Kedy si bola taká reklama, že príďte na dovolenku, vaše auto je už tu.
A mne sa to stalo v 94. Áno. A keď som volal policajtom ráno po 7, že auto nemám pred barákom, tak mi povedal, začal som bol popisovať, viem, tam je škrabanec, tamto. Prosím vás, pane, kde už to auto je? A položil mi telefón. Len tak, mimochodom. Hej.
Zlaté 90. roky, a? Že? To sme boli ešte mladí a pekní. Poďme hrať.
Ideme si zahrať.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Všetkých pozdravujem.
A ja vás pozdravujem. Dobré ráno vám prejem. O tom štátnom podniku, čo si vravel na začiatku, pustíme poslucháčom z mainstreamu takú minútovú len reportáž, aby ste vedeli, že čo sa deje.
Ešte z domova rezort investícií podal trestné oznámenie na neznámeho páchateľa v súvislosti s likvidáciou štátnej akciovky Slovensko IT. Firma vykázala stratu viac ako 7 miliónov. Okrem toho najvyšší kontrolný úrad riešil aj jej veľmi vážne pochybenia. Minister investícií Richard Raši potvrdil, že okrem niekoľko miliónovej straty NKÚ odhalil pochybenia, protizákonné konania a plytvanie štátnymi prostriedkami. Dokonca podľa šéfa rezortu malo dôjsť k spáchaniu trestného činu. Orgány činné v trestnom konaní by mali zistiť, či škoda zavinilo nezodpovedné konanie firmy a identifikovať osobu zodpovednú za tieto pochybenia. Exministerka Veronika Remišová reaguje tak, že minister Raši za pár mesiacov svojho pôsobenia túto štátnu spoločnosť priviedol do krachu, a to s jediným cieľom, aby mohol 100 milióny na informatizáciu dávať svojim kamarátom.
No. Pozri sa, postavíš sa na breh Dunaja, pozeráš sa, ako tečie teda tá voda v tej rieke. Ona príde k tebe a povie ti, nie, to je piesok. A on nejde týmto smerom, on ide hore naspäť do Nemecka, ide piesok, sa tečie sa piesok. Ako toto je nenormálne. Vy už si nespomínate na ten drahý nábytok? Ha? Na pohovku pre šoféra?
Alebo ešte lepšie, ten nájom, kde si byli.
Áno, štát nemá budovy však.
Niekde, že by, len tak mimochodom.
Genty, však.
To si povedal, si to za mňa. Pozdravujem. Kde všetky veci za Matoviča a Penta bola zlá, ale najmy sa tlačili k JNT. Však. Progresívne.
Otázka je, a oni, že kto je zodpovedný? No kto je zodpovedný, mi povedzte. Kto? Kto by mohol byť na ministerstve zodpovedný? Kto zodpovedá za to ministerstvo? Minule som počul, že vraj upratovačka. Neviem, či to nie je nejaký hoax. Hej? Možno pani upratovačka niečo zle podpísali, že? Ty ťapa jedna a ešte sa bude... A najlepšie obrnajú, tak ona teraz začne jeho obviňovať. Aj, že... To je možné, že bude dávať kamarátom, možno aj dáva kamarátom nejaké kšefty, ja to nevylučujem. Ale moja zlatá, ty si rozdrbala peniaze naše. O tom sa bavme. Hej?
Možno to nebudem menovať ani to ministerstvo, kde ten jeden z mojich známych pracoval. Nebudem to, ani jeho meno nepoviem, ale mal osobnú skúsenosť, kedy tiež bola potreba nejakú štátnu firmu niekde umiestniť a tlačili ho do toho, že treba si zobrať podnájom od JNT. Čak? A on hovorí, že na čo pre Boha, veď ako tuto máme jednu budovu.
Naivne argumentoval, hej?
Áno, naivne argumentoval. Tuto máme jednu budovu, ktorú stačí upratať, vymalovať, natiahnuť káble, a úplne v pohode ten úrad tam môže fungovať. A je to naša budova, štátna budova. Tak to uvažoval, logicky. Až kým neprišiel major z kriminálky, skús hádať skoro z ktorej skupiny, a puchol mu na stôl spis a hovorí mu 5 až 12. Na druhý deň sa radšej vzdal funkcie. Nechcel na tom participovať. Takže keď mi niekto...
No, ale prišiel niekto iný, kto to podpísal.
...tigerom aj s Naďom, ako tu bojovali proti korupcii. Chvíľka nedeľní poézie. Karel Čapek, zapomeň. Všetci tam sa nažrať. Všetci.
Ale niekto, keď on odstúpil, niekto prišiel a to podpísal.
Nie. A ministerstvo Veroniky ne takisto. Koľko miliónov za podnájom A aké stoly a stoličky si tam kupovala, Veronika?
Veď, toto ti poviem jednu vec. Úplne seriózne teraz, bez nejakej ironie, nadsázky, hyperboli, ak nejakých somarín, z čoho ma môžete obviňovať. Veronika je tupá, hej? A môžeš povedať, že plno vecí, hej, jak s tým serverom, tam a neviem čo, že to urobila, lebo je tupá a nevie si pomôcť, hej? Ako to je, ja tomuto verím. Ale počujem, ak budeš kupovať nejaké pohovky za koľko? 5 alebo 7 tisíc, hej? To nie je tuposť. Tam je normálny zámer. Hej? Len, aby sme vedeli.
A takto si my na Slovensku žijeme. Hlavne, že pre dôchodcov nemáme. Nemáme, čo ja viem, pre decká, ktoré sa potrebujú liečiť, zbierame vrchnáky na ne. A taká pani Kolíková, ktorá teraz je pohoršená, že ľudia po nej vykrikujú na ulici, no keby si robila svoju robotu dobre a robila by si pre ľudí, tak po tebe ľudia vykrikovať na ulici nebudú. Kšefty kvôli súdnej mape a podobne. Kšefty jej brata z RTVS, dnes už STVR. To je všetko v poriadku. To nebola korupcia, kdeže by. A mnohí ľudia aj na tých stretnutiach teda sú fakt nie nešťastní, ale naozaj čakajú, že sa začne niečo diať. Lebo to išlo z našich peňazí. Z našich spoločných peňazí. A keď chceme niečo v tejto spoločnosti dosiahnuť, tak ľudia, ktorí sa takto na úkor štátu obohacovali, alebo sa obohacovali tým, že dávali zákazky svojim známym, tak by mali za to pikať. Ale zatiaľ sa nič nedieje. Čo to znamená? No aj tí ďalší budú môcť dávať zákazky svojim, lebo vedia, že sa nič diať nebude. Však?
Tak toto fungovalo 30 rokov. A osvedčilo sa však.
Presne tak.
No inak tých pochybení tam našli 30. No pochybenia, vieš. No. Môžeš ty hovoriť pochybenie. Ja neviem, prečo používajú toto slovo. Vieš, to je proste... Lebo... Dobre, bavme sa o tom, že to bolo pochybenie. To znamená, že každý jeden, čo tam bol, ktorý do toho videl a ktorý to podpisoval a schvaľoval, je neschopný. Hej? Ak teda povieš, že to bolo pochybenie, to znamená, že neboli tie rozhodnutia teda nejakým spôsobom správne, hej? A nechceš to potrestať, tak musíš minimálne musíš zabezpečiť, že títo ľudia v živote o štátnej správe robiť nebudú. Niže ho presunieš na iné ministerstvo a tam bude robiť ďalšie pochybenia. Pochybenia, ktoré ľudí stoja milióny. Pochybenia, ktoré spôsobujú, že máš rozbité cesty. Ale neboj sa, 48 daní na benzíne, to je v poriadku. Lebo treba napchať štátnu kasu, ktorú môžu cez ministerstva vykradnúť. A povedať, to bolo pochybenie. No čo tak im znižiť rozpočet na polovičku a urobiť cesty? Škôlky? Ja neviem. Hej, hoci čo? Nejaké zdravotné úkony pre deti, aby ľudia nemohli... A teraz už vidíš to, tie vrchnáky, už ani to nemôžeš zbierať, lebo že to ti tam prikurtovali k tej flaši.
To musel byť inteleguán, čo toto vymyslel, fakt.
A to podľa mňa niekto v Európskej únii, lebo videl som to rôzne po Európe, toto. To nebol slovenský asi vymysel. No tak dobre, už sa nebudú ani vrchnáky zbierať, už deti budú len kapať a poisťovne budú si napchávať vrecká. A ministerstva budú rozdrbávať peniaze a my budeme chodiť po rozbitých cestách. Ale budeme platiť dane, budeš platiť na cigarety, na chlast. Je pravda, že bez cigaret a bez chlastu môže žiť. Na benzíne 48 daní, hej. Kdejaké DPAčka 20% a ja neviem čo. Hej. A kde sa len dá povyberať od ľudí, aby sme mali nejakú hromadu, ktorú môžeme rozdrbať. Lebo tie peniaze nie sú použité na to, aby tí ľudia mali lepší život. Nie? Alebo sú? Kam to dávate? Dáš dôchodcovi 50 eur na Vianoce alebo 300 eur na Vianoce? A my všetci máme byť teraz vďační, miesto toho, aby ste dali dôchodcovi 12 normálnych dôchodkov. Hej. Takže vyberáte, A potom to rozdrbávate a nikto vás nestíha. Žilinka? Nie. Myslíš si, že ho zliezol z bicykla, Adrianko? Snaž tej horúčeve nešlape teraz na slnku. Čo?
No, možno išiel do Norska bicyklovať, tam je predsa len chladnejšie. Ale vieš, ľudia očakávali od tejto vlády a preto ich aj volili a neviem, či si to oni uvedomujú, lebo chceli pokrok v určitých veciach. Čo sa týka Európskej únie, vidíš, Uršula je zase tam, kde je. Chceli pokrok, čo sa týka Severoatlantickej aliancie, vojny na Ukrajine, ale ako vy ste viete, naďalej sa vyváža, opravujú sa tu tanky, opravujú sa tu BVPčka, delostrelecká munícia ide na Ukrajinu, ale však komerčne. Cvičia sa tu vojaci ukrajinskí na Slovensku. Cez naše územie vlastne transporty so zbraňami úplne krásne prechádzajú. Ľudia to vidia, si to fotia, hej. Ale toto nechceli ľudia, pokiaľ si ja dobre pamätám.
No vidíš to aj napriek tomu všetkému, hej, že smeráci lezú Zelenskému do riti, hej, a retorika iná, samozrejme.
Napríklad na samite, čo? 75. výročiu Severoatlantickej aliancie. Pellegrini v Poľsku, keby si požiadalo poľský pas a hovoril presne to isté, čo Donald Tusk. Haló, pán prezident, ako podporujeme Ukrajinu a podobne, hej? Dokonca aj náš pán Ševčovič, náš veľký eurokomisár, sa vyjadril na pôde Európskej komisie, že všetci sme Ukrajinci. Všetci musíme bojovať za Ukrajinu. A to je náš eurokomisár. Smerácky eurokomisár. Videl si to video? Ty vieš.
Nevidel som.
Today we are all Ukrainians. Sigodni my vsi Ukrajinci. Because the people of Ukraine are fighting for our values.
Jasne.
They are fighting for our freedom.
Áno.
And they are fighting for everything we believe in. For Europe as we know it.
Myslíš vážne,
for Europe as we treasure it. We'll open our arms to Ukraine in our common house of peace, democracy and prosperity called Europe. Slava Ukraine.
No, môj malý nácek, dívaj. No, môj malý, čo si ešte, mal si ešte zahajľovať? Poďte sa, tento človek, bohužiaľ mám interné informácie, nemôžem ich pustiť von, lebo nemôžem, hej. Ale tento človek, hej, ktorého velebí Fico a neviem čo, a pán Blaha a ostatní, hej, aj tam, čo ste teraz s Juditou vonom v Európskej únii, a týmto, čo tam teraz narozprával, ten tak blamuje stranu Smer, tak na ňu série, tak jej robí zle. Hej? A vy si to neuvedomujete? Potom zase budete sa čudovať, že za 3 roky vás nebudú ľudia voliť? Lebo takéhoto šaška si tam nechávate? Lebo necháte ho, aby vás ovplyvňoval, že ho treba ísť k socialistom? K socialistom, ktorí hlasovali za von der Leyenovú? Ktorí vás nechcú? A počúvate takéhoto protislovenského debila? To naozaj? Ako vy si uvedomujete v tom smere, že čo robíte? Ako vy ste na hlavu padnutí? Kto vám robí politickú stratégiu? Debil? Niekto po lobotómii? Ako môj? Ja by som tohto človeka schoval do skrini a vôbec by som sa k nemu nikdy nepriznal. Keby som bol smerák. A vy ho ešte vyzdvihujete? Ako nehnevajte sa na mňa. A je úplne jedno, čo je pravda, kde je pravda, čo si vymyslíte, čo on urobil, čo neurobil. Ide o to, ako to ľudia vnímajú. A ľudia to vnímajú tak, že pokiaľ sa s ním asociujete, hej, tak vyzeráte ako protislovenské špiny aj vy. Taká to je realita. Skúste ísť medzi ľudí a trošku sa s nimi porozprávať. Ako to robíme napríklad my, že? Tak by si vedel, aké sú nálady. A nerobil by si koniny. S touto protislovenskou špinou, to je niečo nenormálne. Ty si, sláva Ukrajine, mal si hajlovať, môj zlatý, ešte.
Mohol aj na straž povedať. Aj to sa nenosí, to sa nesmie. To je iné. Ale ja som bol prekvapený, že na to, čo sa dialo aj na tom samite Severoatlantickej aliancie, Edo Chmelár je poradca premiéra Roberta Fica, ale nezvyčajne ostro sa pustil do tejto politiky. Nikto nie je oprávnenejší ako Slovensko položiť si pri 75. výročí Severoatlantickej aliancie otázku, na čo nám je NATO. ak táto organizácia nevie alebo nie je ochotná zabezpečiť adekvátnu protivzdušnú obranu pre svojich riadnych členov a namiesto toho ju garantuje pre Ukrajinu, ktorá nie je členským štátom tohto vojenského zoskupenia. Slúži Severoatlantická aliancia naozaj na našu obranu, alebo sme len pešiakmi pri uspokojovaní globálnych záujmov Spojených štátov amerických? Lenže namiesto toho, aby sme si kládli tieto správne otázky, prijali sme na samite Severoatlantickej aliancie vo Washingtone tú neúprimnú zbabelú hru, ktorá v konečnom dôsledku najviac ublíži Ukrajincom. Všetci bez výnimky schválili záverečnú deklaráciu s vyhlásením, že členstvo Ukrajiny v NATO je nezvratné. Túto silnú formulu sa zástupcovia Maďarska a Slovenska pokúsili zmierniť pre domáce publikum tým, že vraj trvali na zásadnej požiadavke, že Ukrajina sa môže stať členom NATO len vtedy, ak to schvália všetky členské štáty. Viete, tieto falošné hry na principiálne postoje už urážajú ľudskú inteligenciu. Naši a maďarskí predstavitelia zrejme kalkulujú s tým, že ľudia sú natoľko nezorientovaní v problematike, že si neuvedomia, že toto je od začiatku zakotvené v článku 10 Severoatlantickej zmluvy. Nijako inak nemožno nového člena prijať. Takže sme vlastne nič nepresadili a veľmociam musí byť na smiech, že sme vyrážali otvorené dvere. Tá vložená formulka znie rovnako hlúpo, ako keby sa nejaká strana hrala na drahú nevestu a vyhlásila, že koaličnú zmluvu podpíše len vtedy, ak v nej bude záväzok, že vláda požiada parlament o dôveru. No ale to je predsa ukladá ústava Slovenskej republiky. Otvorene poviem, že takýto prístup sa mi nepáči a nesúhlasím s ním. Norský premiér po tom, čo odhlasoval tento nezmysel, ubezpečoval svoj ľud, že Ukrajina sa stane členom NATO, sa členom NATO nikdy nestane. Na čo je potom dobre takto klamať Ukrajincov a dávať im falošné nádeje? Navyše sa obávam, že po takomto silnom vyhlásení v záverečnej deklarácii bude veľmi ťažké odvolávať tlaku na prijatie Ukrajiny do aliancie. Veď si spomente na Švédsko. Tiež mali spočiatku najmä Turci a Maďari silné reči, napokon členstvo schválili. Robert Fico zasa akoby zabudol, že je premiérom a zareagoval ako stranický šéf, že poslanci Smeru SD za členstvo Ukrajiny v NATO nikdy nezahlasujú. Ale veď Slovenská republika práve po dohode premiéra a prezidenta podporila nezvratné členstvo Ukrajiny v Severoatlantickej aliancii. Ako tomu má rozumieť bežný občan? Toto sa nedá obkecať, pretože toto nie je vecou chybnej komunikácie, ale chybného postoja. Robert Fico správne chápe, že členstvo Ukrajiny v NATO je akurát tak zárukou tretej svetovej vojny. Potom musí chápať aj to, čo odštartovali závery Washingtonského samitu. Budúce mesiace budú brutálne, varoval maďarský premiér Viktor Orbán. Čo tým mal na mysli? Jednoznačne to, že v dôsledku masívnych dodávok zbraní bude počet obetí rásť geometrickým radom. Severoatlantická aliancia pritom nedokáže Rusko poraziť. Dokáže iba zničiť Ukrajinu. Prečo potom nie sme v odmietaní tejto vojny dôraznejší? Zvlášť, keď tento štát vedú strany hlásacie sa k sociálnej demokracii, mali by byť schopné jednoznačne odsúdiť fakt, že sa finančné prostriedky nevyhnutné pre sociálny rozvoj a riešenie následkov klimatickej krízy presúvajú do rúk zbrojárenských koncernov. Tak, ako to urobila napríklad Svetová federácia odborových zväzov, združujúca viac ako 105 miliónov zamestnancov v 133 krajinách sveta, ktorá dôrazne odmietla stúpanie vojenských výdavkov a zopakovala svoju trvalú požiadavku, ktorou je rozpustenie všetkých vojenských blokov, úplný zákaz jadrových zbraní a okamžité ukončenie všetkých imperialistických vojen. V záverečnej deklarácii samitu Severoatlantickej aliancie sa Ukrajina spomína 60 krát. No, Gaza ani raz. Ako má potom tomuto zoskupeniu niekto veriť, že im ide o mier a bezpečnosť? V rovnaký deň, ako sa šéf českej diplomacie Jan Lipavský pohoršoval nad zbombardovanou nemocnicou na Ukrajine a nazval Rusov odpadom ľudstva, a ruského veľvyslanca arogantne vyzval, aby to odkázal Moskve, Izrael zbombardoval ďalšiu palestínsku školu a zahynulo pritom 29 detí. Lipavský sa však na stretnutí so svojím izraelským kolegom o tom nezmienil ani slovom. Naopak, s úsmevom povedal, že sa teší na spoluprácu. Potrebujete variť ďalší dôkaz, že týmto pokrytcom je ľudskosť cudzia a že sledujú iba jediný cieľ – oslabiť, prípadne rozložiť Rusko. A dodajme, že vtedy, 11. júla, dnes večer vyzvala Ukrajina na zrušenie obmedzenia používania zbraní dodávaných spojencami, aby mohla zasahovať ciele hlboko vo vnútri Ruska a zmeniť pravidlá hry. Je mi ľúto všetkých, ktorí nevidia, že smerujeme k otvorenej vojne proti Rusku, že to nemá žiadne iné vyústenie, pretože príčinou tejto vojny je rozširovanie NATO a my sme to práve posvetili. Často nás považujú za najbližšieho spojenca Maďarska, ale žiaľ, my nie sme takí dôslední. Viktor Orbán si vymohol od Severoatlantickej aliancie výnimku. Žiadne zbrane Ukrajine nedodá, žiadnu vojenskú pomoc jej nepošle, žiadne územie na výcvik ukrajinských vojakov neposkytne, bodka a bez výnimky. To je jasná reč. Preto má môj priateľ a vynikajúci odborník na medzinárodné vzťahy profesor Oskar Krejčí pravdu, keď smutne pozameráva, že jediným štátnikom, ktorý má odvahu hľadať cestu k mieru, zostáva maďarský predseda vlády Viktor Orbán. Situácia sa naozaj dramatizuje. Maďarský premiér to v článku pre týždenník opísal úplne presne. Európa sa pripravuje na vojnu. Každý deň ohlasujú otvorenie ďalšej etapy na ceste do pekla. Sme tým bombardovaní každý deň. Stovky miliárd eur na Ukrajinu. Rozmiestnenie jadrových zbraní v strednej Európe. Nábor našich synov do cudzích armád. Misia NATO na Ukrajine. Vyslanie európskych vojenských jednotiek na Ukrajinu. Čo bude ďalej? Mám pocit, že vlak vojny nemá brzdy a strojvodca sa zbláznil. Musíme stlačiť záchrannú brzdu, aby z toho vlaku vystúpili aspoň tí, ktorí chcú a neboli vtiahnutí do tejto vojny. Jediným liekom na vojnu je mier. Držte sa ďalej od vojny. Nech je Maďarsko ostrovom mieru. To je naše poslanie. Ak nechceme, aby nás dostihla vojna, musíme ju zastaviť. Presne takto som chcel vidieť Slovensko. Presne toto som chcel robiť, aby bolo práve naše drahé Slovensko tým ostrovom mieru. Aby bolo poslom mieru v strednej Európe, ako si to pre nás vymodlil pápež František. Aby bolo mierovým štátom. Lenže my nemôžeme byť mierovým štátom, keď tak masívne podporujeme zbrojársky priemysel. Od prezidenta až po členov vlády. Nemôžeme myslieť pacifisticky, ak konáme militaristicky. Náš nezabudnutelný priateľ, skvelý človek a vynikajúci mysliteľ profesor Jozef Lisy vo svojich dejinách politického myslenia napísal. Keby ľudia poznali utajované fakty, keby neboli vystavení strategickej manipulácii so svojimi potrebami, keby verejný priestor nebol kolonizovaný partikulárnymi záujmami, potom by rozhodovali inak než ich politické reprezentácie o tom, čo je dôležité a spoločné. Jožko by mi preto rozumel, o čom teraz píšem, lebo často sme sa o tom rozparávali. A chcel by som, aby tomu takto porozumeli aj predstavitelia vládnej koalície. Toto nie je nejaký granát deštruktívnej kritiky hodený do vlastných radov. Ja sám si uvedomujem, že mierová politika môže vzísť len z tohoto tábora, ale dlhodobo prízvukujem, že ten najťažší zločin v politike je zobrať ľuďom nádej. Zbaviť ich pocitu, že ešte niekomu a niečomu môžu veriť. Toto sú vážne veci, cez ktoré sa nedá prekecať. Nepodceňujte ľudí. Mnohí vás volili zo seba zaprením a nečakali od vás zázraky. Len trocha pokoja a istoty, že ich neoklamete, že sa za nich postavíte. Mier je najposvetnejšia hodnota ľudstva. S tou sa nekšeftuje. S tou sa nerobia kompromisy. Stačí byť jasný a jednoduchý. V opačnom prípade na túto dvojtvárnosť doplatíte a ťažiť z nej bude krajná pravica, ktorá si nezíska dôveru voličov vulgárnosťou a agresívnosťou, ale priamočarosťou. Nečakal som, že si kopne do vlastných radov, ale je to tak.
No, pozri sa.
Tu sa hráme na domácu. Na čo?
Pozri sa. Chmela by si tiež mal uvedomiť, že sponzor vyrába zbranie a muníciu. Keby sponzor vyrábal paštiky, no tak na Ukrajinu posielame konzervy. No to je celé. Veď sa zobuďte. A tie reči o miery a my nebudeme podporovať. A čo? A keď tam dodávaš muníciu, to nie je podpora vojny? Alebo čo to je? Alebo nie je zo štátneho? No, aj keby si chcel? Čo možno si chcel? Ale si to nevedel urobiť, lebo štátnom už nič nezostalo. Tvoji predchodcovia to celé vybrakovali. No tak teraz súkromné. Napriek tomu máme ohrozené dodávky ropy. Však? Napriek tomu. Že Zelenskému trčíte z ryti. Že sponzor si zarába stovky miliónov. Ja neviem, jak toto chcete ústať. Ako v dnešnej dobe, toto nie je rok 2016, alebo 2010, alebo 2006. Jak chcete toto ústať, by ma zaujímalo. Vy ste zaspali? Celá informovanosť verejnosti, celá mediálna sféra je dávno úplne inde. Ešte posledných 10 rokov, kde boli akože? Ja to nechápem. Vy si ako stále myslíte, že ľudia si chodia a kúpia si denník niekde v stánku? To naozaj? Keď sme začínali v 2013, na internet, to nikto vedie, toto. No, hej, jasne. Prisáha, prešlo 11 rokov. Celé je to postavené na hlavu. No ale vyzerá, že smeráci, stratégové veľkí, zostali niekde v roku 2010. No tak dobre, tak konsekvencie samozrejme si odnesiete vy sami. Bohužiaľ, odnesieme si to aj my. Hej, ale proste, ako, jak môžete takto rozmýšľať? Ako nikto nevie, že Fico rozpráva o miery a Kaliňák proste cez súkromné firmy tam tlačí muníciu? Akože, čo, a Slováci, akože čo, sú úplne na hlavu padnutí? Že to nevidia, toto pokrytectvo? Ja neviem.
Ukrajine sme dali strašne veľa vecí, aj prachy, aj nafta sa tam vyváža, hej. munícia sa tam vyváža. A teraz Ukrajinci, aby donútili Maďarov niečo robiť, tak stopnú ropu. Inde prúdi. Len tá vetva, ktorá ide cez Maďarsko a cez Slovensko, tá nejde, lebo Lukoil. Tak naši drahí spojenci, Ukrajinci, takto si chcú vynútiť nejaký postup?
Ja som nepočul, vieš, nejakého smeráka povedať, napríklad premiéra, ten je tiež smerák, že počúvaj, stopnete nám ropu, nebudem vám dodávať
nič.
Muníciu, alebo nič. Vyhostíme vám ľudí odtiaľto. Ne, kdeže, kdeže. Sponzor potrebuje zarábať. Tak Slovák bude mať no, miesto Euro 60, pozrite sa, ja som videl v Holandsku na diaľnici 2,30. Hej. V meste 2 eurá. No tak to môžeme aj my platiť. Prečo nie? Veď máme holandské výplaty, to ste nevedeli? A dôchodky.
Ako to asi tak vyzerá, keď vo vojnovom konflikte niekto zarába, píše Juraj Draxler. Dobre počúvajte. Prekrásna ilustrácia vojnových výdavkov USA. Pontónové molo, hovoríme o Gaze, za 320 miliónov dolárov. Taká maličká okrajová správa prešla agentúrami. USA po pár týždňoch vyraďujú z prevádzky pontónové molo, ktoré malo pomáhať dopravovať potravinovú pomoc do Gazy. Celá operácia bola absolútnou bizarnosťou sama o sebe. Nie najväčšou, k tomu sa ešte dostaneme. Na čo stavať pontónové molo, keď potravinová pomoc sa dá do pásma dopravovať aj hraničnými priechodmi? Vzhľadom na to, že takmer všetká munícia, ktorou Izrael vraždí Palestínčanov, pochádza z USA, Británia a Nemecka, im stačí povedať, otvorte priechody pre potraviny naplno, inak od zajtra nebudete mať čo odpaľovať. Namiesto toho sa ako prázdne gesto spravilo molo, ktoré pomoci do pásma aj tak dopravilo len minimálne, zhruba 200 kamionov, kým v Gaze žijú vyše 2 milióny ľudí. Ale to nie je ešte stále na celej veci to najbizarnejšie. Tým je cenovka oficiálna tohto veľdiela. Za tých pár pontónov ozbrojené sily USA zaplatili 320 miliónov dolárov. Pričom len malá časť bol ten materiál. Ale ten bol tiež riadne masný, 40 miliónov dolárov. Väčšina nákladov sa skrýla za položku prevádzkovanie. To sa musí každý saper od Južnej Afriky počinu doslova chytať za hlavu. Ak by sa na to najali napríklad Ukrajinci, Rumuni, Indovia, Thajci, spravia im to za percento tej sumy. Ale Pentagon vysolil 320 miliónov. Tým sa ľahko ilustruje aj odpoveď, čo sa vlastne deje so všetkou tou vojenskou pomocou Ukrajine. Pretože ak by sa za tie deklarované desiatky a desiatky miliárd, čo už na vojenskú podporu Ukrajine išli, normálne na svetových trhoch nakúpili zbrane, tak s tým vybombardujete pol Ázie, nie ešte nejaký východ Ukrajiny. Lenže takto to chodí. Oni tam naposielajú rakety 100 000 za kus pri tých obyčajných, účtujú si výcvik za ceny masáží v 5-hviezdičkovom hoteli a aj normálne veci sa nakupujú s mimoriadne luxusnými cenovkami. Samozrejme, tých zbraní tam v konečnom dôsledku nejde málo, ale oveľa menej, ako by tam mohli natlačiť, ak by sa to nakupovalo v nejakých normálnych ekonomických parametroch. A tak pomoc za miliardy, a pritom prostí ukrajinskí vojaci sa čudujú, že vždy len pár mesiacov po oznámení nejakého bombastického balíka pomoci už nemajú čím strieľať. A do toho naši ultra, ale ultra s prepáčením priblblí kaviarenskí chujkovia, ešte majú potrebu robiť popri tých desiatkách miliárd pomoc nákupu munície za 5 miliónov eur, či koľko to už vyzbierali. A ani im to nepríde zvláštne. Ani sa všetci tí ajťáci, pracovníci, konzultačie, korporátni úradníci, vrátane účtovníkov či akademici, lebo aj takí prispeli, necítia nejako čudne, ako úplní debili. Nie sú schopní si uvedomiť, že tieto konflikty sú presne to, čo povedal o Afganistane pred rokmi Julian Assange. Celý ten konflikt je predovšetkým gigantickou práčkou peňazí. Alebo ako ja hovorím, obrovským systémom regresívneho zdaňovania. Daňoví poplatníci z väčšiny nižšie a stredné vrstvy sa skladajú na obchody, z ktorých masívne profitujú najbohatší ľudia v krajine. Ale to im nevysvetlíte. Mimochodom, jeden z najrozkošnejších článkov na túto tému predčasom v denníku N predstavil komsomolský predák, náš kamarát Šnídl. Celkom vážne písal, že je hlúpou konšpiráciou tvrdiť, že americký zbrojný priemysel žije predovšetkým z amerických vojen. A jeho argument, veď stíhačky Američania predsa predávajú aj do iných krajín, nežijú teda iba zo svojich vojen. Pritom priamo z oficiálnych čísel vidíte, že len spomínaný konflikt v Afganistane robil americkým zdrojárom čísla, popri ktorých prakticky všetky iné obchody blednú. Ak hovoríme o leteckom priemysle, tak za rok 2019, čo bola špička aktivity, letecké sily USA v Afganistane podnikli 2,5 tisíca náletov, pričom odpálili, vypustili 7,5 tisíca rakiet a bomb. To sú doslova šialené čísla, zvlášť na polopúštnu krajinu s protivníkom ozbrojeným kalašníkovmi a starými autami. Ale pri cenách tých rakiet, cenách údržby, výmeny náhradných dielov, tréningov sa bavíme o faktúrach za vysoké miliardy, až desiatky miliárd, len čisto pre letecký priemysel, vrátane výroby rakiet. A to ročne. Oproti tomu urobiť sem tam nejaký kontrakt pre Saudskú Arábiu, Tajvan či Slovensko samozrejme nie je na zahodenie, ale je to trochu zveličene povedané, takmer viac prilepšenie ako hlavná časť biznisu týchto firm. Alebo inak. Podľa oficiálnych čísiel Spojené štáty míňali na konflikt v Afganistane 300 miliónov, ešte raz opakujem, 300 miliónov dolárov denne. Ešte raz, denne. To nehovorím ja, prečo som spomínal, to spomínal aj Joe Biden, keď podčiarkol, prečo už bol čas sa z krajiny stiahnuť, už to stálo aj na pomery Spojených štátov príliš. 300 miliónov dolárov denne je 3 miliardy za 10 dní. 30 miliárd za 100 dní, 110 miliárd za rok, za každý rok tohto jedného konfliktu. Vynásobte si to 20. To vysvetľujem Šnídlovi, pretože je jasné, že ak by sme mu pozreli do hlavy, nájdeme tam vo vnútri niečo ako lízatka, cukrovú vatu alebo dúhové guličky, alebo nie, niečo, čo by sa podobalo na šedú kôru mozgovú. Celý konflikt v Afganistane stál amerických daňových poplatníkov 2 bilióny dolárov, čiže 2000 miliárd. Hej. Niečo išlo na mzdy vojakov, personálne stavy sa o niečo zvýšili, aj príplatky oproti mierovým časom, pohonné hmoty, ale väčšina sú príjmy amerického zbrojného priemyslu a celého radu ďalších vojenských kontraktorov. Každý konflikt okamžite zdvihne príjmy týchto firiem o desiatky percent. Američania za rok 2022 a minulý rok vyexportovali zbrane za 150 miliárd dolárov, čo je nárast o 50% od roku 2021. Vďaka Ukrajine. Nič oproti nárastom z čias konfliktu v Iraku a v Afganistane. Ešte raz, samotný Afganistan, Pentagon ročne stál 110 miliárd dolárov, keď predávali priamo Pentagonu, ale tiež to nie je zlé. Vojakovi z vyššej úrovne, zvlášť ak je od zásobovania niekde z Ruska, Ukrajiny, ale aj väčšiny európskych krajín, sa pri takýchto číslach musí zatočiť hlava. To tými zbraňami tapetovali afgánske hory, veď za to museli byť obrovské objemy všetkého. No, ani nie. Jedna raketa za pár 100 000, jedna výmena motora za milión, rýchle preškolenie personálu na nové radary za 30 či 40 miliónov. Ono sa to minie rýchlo. A ak dokážete toto všetko vyšperkovať ešte projektami ako pontónový most za 320 miliónov, radosť takýto biznis z US Navy a Air Force robiť. Hlavne, aby tých konfliktov bolo dosť. Tie treba zabezpečiť. Ale to už je úloha politikov. Takže ktože zarába na tej vojne? Drvivá väčšina tých peňazí sa nedostane k Ukrajincom, lebo sa nakupujú zásoby pre americkú armádu. A niečo sa, samozrejme, od amerických firiem, a niečo sa dostane aj na Ukrajinu. Ťažké miliardy v tom lietajú. A pozrite sa na Globsec. Na stránku Globseku. Alebo na stránky, kde pôsobil Jarko Naď v tom bezpečnostnom inštitúte. Koho tam nájdete ako hlavných sponzorov? Globsec napríklad. SAP, Lockheed Martin a tak ďalej a tak ďalej. No nespievaj pieseň zbrojárskej firmy, keď ťa štedro dotuje však. Samozrejme, bude spievať. Baj systém a ďalšie zbrojovky, ktoré brutálne zarábajú na konfliktoch vo svete. A že ich nebolo málo v poslednej dobe. Líbia, Sýria, Irak, Afganistan. Však? Myslíte si, že Američania šíria demokraciu vo svete? Že im ide o ľudské práva? Porovnajte si Alepo s Mosulom. Z Alepa sme počúvali dnes a denne, že Rusi tam zbombardovali poslednú nemocnicu. Tých posledných nemocnic bolo asi 30, čo si ja pamätám. Išli od domu k domu, pokiaľ viem. Mosul? Američania to vzali kobercovými nálepkami. Čo tam nejakí civilisti, prosím vás. Nemyslíte vážne. A vidíte to aj teraz. V Gaze. Nevidel som Dostála ani Osuského stáť s palestínskou vlajkou pred izraelským veľvyslanectvom. aby požadovali čo najrýchlejšie ukončenie toho konfliktu. To, čo urobil Hamas 7. októbra, bola sviňačina. Len sa opýtajme izraelských tajných služieb, že prečo o tom nevedeli. A my všetci žerieme samozrejme seno. No, koľko peňazí, koľko zbraní sa dodáva nielen na Ukrajinu, a to už aj Zelenský závidí, ale aj do pásma Gazy, konkrétne Izraelčanom. Nad týmto sa netreba zamyslieť. Páni progresívci, čo tak nejaké uznesenie v parlamente? Či to je iné? Ja aj Peto Hojsík povedal, to je veľmi široká otázka, čo sa týka pásma Gazy. Ale na Ukrajine má jasno.
Pre porovnanie, 320 miliónov za pontónový most. A ty, čo chodíte dole na juh Chorvátska, aj tam do Dubrovníku a tak, viete, že sa musela chodiť cez Bosnu, a tak postavili si most tam Chorváti, teda postavili im to Číňania. 98 metrov vysoký, 24 metrov široký a skoro 2,5 kilometra dlhý, ktorého životnosť sa predpokladá na 100 rokov. Normálny most, nie pontónový, za 420 miliónov. Ale pontónový za 320 musí byť úplne super. To musí ísť z Gibraltaru až do Izraela. Ten most za 320 miliónov. No, ideme si zahrať.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno, priatelia. Pozdravujem vás všetkých. Z tej duše pozdravujem vás.
Dobré ráno, prajme.
Haló.
Prosím, Brian, dobré ráno, prajme ja.
No, to je všetko, čo povieš.
No, čo iné, už mám čo povedať. Ideme preč od politiky.
Dobre, ideme
do... Dôležitejším témam.
Tiež si myslím. Hosťom štúdiu Juh je táto dáma.
Dobré ráno, ahojte.
Vítaj po dlhom.
Stella Gabriel, dobré ráno te prajem.
Dobré ráno, ahoj.
Začínam šípiť, prečo je Stella tu zase u nás.
Začínaš šípiť. No skús teda, že či dobre šípiš.
Ja to mám, som to dostal.
Áno, Adriánko dostal, pretože Adriánko nemôže prísť na krst, o ktorom sa budeme baviť, tak dostal takto protekčne. A budeme sa baviť teda o novej knižke. Neviem, že či mám spustiť, alebo...
Ja neviem, ako ste...
Nie, môžeš chvíľku močať, dve minúty, a potom môžeš spustiť.
Nie, dobre. V podstate toto je knižka, ktorá vznikla tak, že možno si niektorí...
Počkaj, takže toto nie sú básničky?
Nie, toto nie sú básničky. Wow. No, predstav si, však ani moja prvá kniha nebola básničková.
To som ťa ešte nepoznal vtedy, ani neviem, že existuje.
Ale nebola, však aj prvú knihu sme sa rozprávali o tom, Kult zmeny sa volala. Tu máš ešte aj vešok.
Áno, mám.
No dobre, ale toto je knižka, ktorá v podstate možno si posluchači spomenú, že zhruba pred rokom takto som bola u vás a bavili sme sa na takú dosť ťažkú tému. Bavili sme sa o samovraždách a potom viem, že to malo aj za následok, alebo za príčinu to, že ste aj s Darinkou Havrlentovou spustili taký nejaký seriál k tomu, čo bolo celkom fajn. A ja vtedy som, totiž to, že som tu začala o tom rozprávať, nebolo náhodou, bolo to po takom veľmi nepríjemnom zážitku, a ktorý mňa inšpiroval k tomu, alebo respektíve ja som bola tak strašne veľmi motivovaná k tomu vymyslieť alebo pokúsiť sa nejakým spôsobom niečo zmeniť, a rozmýšľala som nad tým, že čo môžem urobiť ja preto, aby vlastne...
Dobre, možno nie všetci poslucháči vedia, že si našla obesenca v lese.
Tak, teraz už kto to nevedel, tak to vie. Áno, bolo to tak, že na jednej prechádzke s obsom ráno sa stalo toto. A vtedy som sa tak nejak začala o tú tému zaujímať a pozerala som rôzne štatistiky, že ako to je. A naozaj, ja si myslím, že toto sú presne také zážitky, ktoré s človekom nejakým spôsobom pohnú, a podľa mňa, kto má také nejaké cítenie, trošku empatie v sebe, tak má potrebu niečo urobiť. A to bol presne aj ten môj prípad. A ja som vtedy, a aj sme sa o tom aj tu bavili, spustila taký môj projekt malý, veľmi to sa projekt ani nie je možno správne slovo, ale skrátka začala som každú nedelu posielať jeden taký nedelný list, pretože to písanie a tie slová, to sú tie moje v úvodzovkách zbranie, s ktorými ja si myslím, že viem asi najviac vody namútiť. Takže som si povedala, že ja budem písať a budem sa snažiť každý týždeň vlastne poslať tým ľuďom nejaký list, nejakú myšlienku, takú zo života, takú optimistickú. Nechcem vôbec povedať alebo použiť slovo, že niečo motivačné, ale je to taká inšpirácia. A robila som to v podstate, teraz to bolo rok, lebo ja som začala 1.6. Môžem povedať, a veľmi sa teším z toho, že to malo veľmi pekný ohlas a že tí ľudia na to zareagovali až pre mňa nečakanie pozitívne, čo som sa naozaj tešila, a preto som v podstate už po niekoľkých mesiacoch začala rozmýšľať nad tým, že možno, ak to teda pôjde dobre a ak sa to tým ľuďom bude páčiť, že by malo zmysel porozmýšľať aj nad tým, že by tie listy vyšli ako knižná edícia.
No počkaj, ale tie listy boli akože čo, to si na stránku písal alebo niekomu konkrétne? Alebo...
Tie listy fungovali tak, že nie, tam si sa mohol zaregistrovať si e-mail a išlo to ako formou takého, normálne ako formou newsletteru, vieš, to znamená, že ale bolo to...
Ale iba pre tých, čo boli regnutí teda, aj?
Väčšinou áno, ale veľa listov ja som aj dala ako verejne a myslím si, že už v podstate prejdem do takej formy, že bude to, väčšina listov je aj uverejnených aj na stránke. Tam išlo o to, že kto chce, tak vedel presne, kedy to príde, že v nedeľu večer o 7:00 proste príde niečo nové, a keď sa by aj náhodou stalo, že sa niečo posunulo, tak tí ľudia, viem, že na to čakali. Niektorí si dali, vytvorili si k tomu taký rituál, že s deťmi to čítali ráno v pondelok na druhý deň. Takže v tomto si na to ľudia tak zvykli. To znamená, že kto chcel presne vedieť, že kedy mu príde môj nedelný list, tak bol skrátka zaregistrovaný a chodilo to pravidelne. No. Ale veľa, viacero tých listov je aj uverejnených na stránke u mňa na blogu. No a teraz v podstate po roku s tým prvým výročím som sa rozhodla, že teda... Ja už som to avizovala ináč minulý rok na konci roka, že tento rok 2024 chcem napísať 3 knihy, takže toto je druhá. Tak, ale vedela som, že vlastne s výročím to bude. To znamená, že ja som si tie listy, ktoré vlastne išli, chodili pravidelne a ľudia na ne naozaj reagovali. Nestalo sa mi ešte ani jediný raz, že by nikto neodpísal na ten môj mail. To znamená, že ja mám v podstate tak nejak overené, a že to s ľuďmi rezonuje, že tie témy a že tie myšlienky a tá forma je naozaj taká, že vie sa tých ľudí dotknúť, pretože k tomu, k tým témam si povieme asi niečo aj bližšie, ale viem, že nie je to o tom, že teraz ja si myslím, že možno sa to niekomu bude páčiť, ale že už to mám tak trošku... Že viem, že to boli, vybrala som samozrejme nie všetky, ale vybrala som také listy, ktoré mali najväčší ohlas a ktoré s tými ľuďmi najviac nejakým spôsobom pracovali, takže tak. No ale je tam veľmi veľa nejakej pridanej hodnoty, ja totiž to, kto ma pozná aj moju tvorbu, aj to, ako fungujem, tak vie, že snažím sa nič nerobiť nejakým spôsobom prvoplánovo a vždy dať do toho trošku viac, takže aj s tým súvisí aj ten názov, aj obálka, aj to, akou formou je tá kniha písaná a čo všetko tam je, pretože nie je to len kniha. No. Tak to je tak na úvod. A ak máš nejakú otázku, jeden alebo druhý, tak môžete. Ak nie, tak môžem ísť ďalej.
Môžeš ísť ďalej pokojne.
Dobre. Kniha sa volá 3 bodky. A v podstate ani to nie je úplná náhoda. Ja som veľmi dlho nevedela, že ako to nazvať. Ale tie 3 bodky sú pre mňa obrovským symbolom práve kvôli tomu, že tá kniha totižto má také venovanie, že je venovaná všetkým tým, ktorí stále skúšajú zmeniť svet. A to zmenenie sveta...
Počkaj, svet alebo svoj svet? Svet všeobecne?
No, svet všeobecne je tu, ale samozrejme, že... Je to o tom, že keď chceš zmeniť ten veľký svet, tak asi teda najjednoduchšie, najrychlejšie je začať v tom svojom svete. A o tom je aj tá kniha, že ty vlastne by si mal so sebou pracovať a že vždy aj môžeš, aby to neskončilo, aby si našiel ten nejaký zmysel, ten nejaký dôvod na to a pokračovať ďalej, aby to presne neskončilo ako s tým nešťastníkom, ktorý v podstate celý tento môj nápad spustil. Lebo ja som naozaj, by som spúšťala som to s tým, že ak aspoň jednému človeku by to mohlo dodať nejakú nádej, alebo skrátka, že proste preklenieš nejaké obdobie, ktoré môže trvať iba možno deň, a potom sa dostaneš zase do nejakého rytmu života, tak vtedy by to malo pre mňa zmysel.
Reálne chceš povedať, že ak by jednému človeku si týmto vedela zabrániť v sebe vražde, tak to stalo za to?
No, podľa mňa určite. A ináč, neviem, ja som, keď som, teraz trošku odbočím od knihy, ale iba zdánlivo, pretože toto je obdobie, kedy vychádzajú vždy štatistiky za ten predchádzajúci rok, tie samovražedné na Slovensku. A vyšli asi pred 5 dňami najnovšie za ten rok 2023. A tá bilancia je síce stále samozrejme hrozná, ale je optimistickejšia, lebo posledné 3 roky to malo vstúpajúcu tendenciu, aj pokusy, aj dokonané samovraždy, ale teraz v podstate aj v jednom, aj v druhom prípade je ich menej ako v tom minulom roku. Čo je horšie?
Podstatne stále menej.
Vieš čo, 61 je tých dokonaných samovrážd a tých pokusov, to si nepamätám, ale tak podstatne menej. Vieš, vždy to bolo, teraz je to vlastne 501, a bolo to už aj cez 600. A tak to je to
presne. Počkaj, 61 je menej ako v lani, hej?
Áno.
Ale teda rok predtým.
O 61 je menej.
Z 500 to je nejakých čo, 12% alebo tak, nie?
No, na Slovensku, to čítam tú správu z 18.7. Na Slovensku bolo vykonaných 501 samovrážd a 678 pokusov v roku 2023. No, takže
Rušňovodiči by vedeli rozprávať.
Ináč toto som si spomenula, že viem, že minule sme sa o tom bavili, že tam mali nejaké zákazy nahlasovať alebo niečo v tom zmysle, takže ono je to zase o tom, že Boh vie, že do akej miery, či všetkým štatistikám môžeme veriť alebo nie, ale ja by som chcela teda veriť tomu, že tí ľudia nie sú na tom zo dňa na deň horšie, ale že to môže mať aj zlepšujúcu sa tendenciu.
No neviem, pozri sa, ako keby niekto chcel komať tie, tak ako či je to 500 alebo 800 ľudí, je to ako v celku jedno, ako stále je to dosť vysoké číslo, nie?
Jasné, to jasne súhlasím. A hlavne aj tie vekové ročníky, keď tam sú, je to najviac je ten ročník 40 do 49, takže to sú vysoko produktívni ľudia, ktorí by mali byť že asi šťastní a ešte stále pri živote a zdraví. Ale
toto ma zaujíma, nejaký, vieme dôvody, prečo toto, alebo väčšinový dôvod?
V tejto správe, keď mi sa zdá, že motivom pokusu boli hlavne, no väčšinou sa tu uvádza tak všeobecne, že konflikty, rodinné problémy, iné vnútorné a osobné konflikty a problémy. V prípade detí boli najčastejšími motívmi a vnútorné osobné konflikty a problémy, rodinné problémy. Takže takto to je zaobalené, neviem. Vieš, do toho môže spadnúť naozaj všetko. Tam od práce až po vzťahy, až po zdravie a možno aj nejaký spoločenský status alebo to, čo sa deje vo svete. Takže
vieš, ako zase ja nebudem teraz mudrovať, lebo iba logicky uvažujem, alebo nič o tom neviem, ale keď nejaké pubertálne dieťa má nejaké konflikty vnútorné a neviem čo aj a svet sa ide zrútiť, lebo ja neviem, lebo chlapec ma nechla alebo niečo a sejanie si na život alebo to vidí ako jediné východisko. Jedna vec, ale ten 40 až 50 ročný by mal byť schopný nejakým spôsobom dealovať s tým problémom. Vieš?
No, len to je presne o tom, že nie každý má také nejaké zvládacie stratégie a techniky a také rezervy, ako máš možno ty, vieš, že skrátka nie každý dokáže s tými problémami sa tak vysporiadať. Proste to je presne
však
o tom.
Však dobre, ale ja sa bavím, a čo 20 až 30 ročný, tých je menej ako 40 až 50, vieš, to nie.
Mám to presne, že 20 až 29 je 35 mužov a 12 žien, 30 až 39 je 49 mužov a 8 žien a tí 40-tnici, tam je až 105 mužov a 18 žien. Ináč táto dynamika v tom, alebo ten pomer žien a mužov, to je veľmi zaujímavé, to je roky, už tá štatistika, odkedy ju tu majú, aj viac ako 10 rokov, je taká istá, takisto vyzerá ten graf, že pri pokusoch je to síce skoro 50 na 50, ale pri vlastne už tých dokonaných samovraždách je tam veľmi, veľmi vysoký pomer mužov vyšší ako žien. Tam je to není ani 80 na 20. Vždy je to viac ako 80% chlapov. Takže to je akože zaujímavý údaj podľa mňa z toho titulu, že naozaj, že tí muži, pokiaľ už majú nejaký problém, tak keď sa rozhodnú, tak asi tam už pri tých ženách možno je to veľakrát aj o tom nejakom takom pokuse alebo neviem, nejaké volanie o pomoc, alebo čo, že naozaj tam to veľmi nízko klesá. Proste nie je to 50 na 50 ani náhodou, a to celé roky, to, keď si niekto klikne na NCZI, na samovražedné pokusy, tam to vidí ten graf a celé roky je to takisto, že okolo 14-15% ženy a všetko ostatné sú muži. Takže, neviem, no, máte...
Máme tu aj také, že vieš, ako, že prečo, to som si všimol pri niektoré, ja som čítal aj články, že klimatická, počkaj, jak to...
Úzkosť, klimatická úzkosť.
Hej. To je čo?
Vieš, čo to súvisí s tým, že sú to ľudia, ktorí sa tak veľmi v dnešnej dobe zaoberajú tými klimatickými zmenami, že a vidia, teda, že akože kam to speje, tak majú úzkosti z toho, že čo bude s nimi, čo bude s deťmi a proste všetci tu...
No počkaj, keď ja mám úzkosť z toho, čo bude s mojimi deťmi, tak najlepšie je proste skočiť z 10. a nechať tie deti na pospas, hej? No, to je riešenie, hej?
Samozrejme, nie je riešenie, ale takto rozmýšľaš ty a aj drvivá väčšina ľudí, len to je o tom, veľakrát, keď niekto už je v takomto štádiu, tak je to o tom, že tie problémy sa navrstvia. Proste tie traumy sa navrstvia, nikdy to nie je o tom, že máš jeden problém a ten človek skočí z mosta, a to je vtedy veľmi vážna diagnóza asi, ale keď ľudia už sú dohnaní k takýmto rozhodnutiam a radikálnym riešeniam tých problémov, tak je to naozaj o tom, že to niekedy aj roky sa môže vlieť, že príde jeden problém, druhý problém, tretí problém, nie si schopný to vyriešiť nejakým spôsobom a nevieš v tom nájsť nejaký zmysel, nevieš nájsť niečo, kde by si mohol vyrásť, kde by si mohol vidieť nejaký posun k dobrému. A potom ten človek, to môže byť naozaj skratové rozhodnutie a možno by to, vieš, sú ľudia, ktorým sa to nepodarí a potom nájdu ten zmysel života, nejakým spôsobom sa im podarí ísť ďalej. A to je to, čo napríklad mňa veľmi zaujíma. A keď, ja som síce myslela, že sa k tomu dostaneme až neskôr, ale ak sme už takto dopracovali sa k tejto téme, ja by som chcela totiž to minule, keď som tu bola, keď sme sa o tých samovraždách bavili, tak ľudia, mnohí, úplne spontánne, a ja im za to veľmi pekne ďakujem, sa mi napísali maily alebo mi aj telefonovali a zverili sa mi s mnohými svojimi príbehmi a ja by som chcela poprosiť ľudí, ak sú medzi vami takí, ktorí takýmto traumou prešli a podarilo sa im to obdobie preklenúť a mali by chuť sa so mnou o tom rozprávať, tak ja ešte nepoviem, že čo, ale mám v hlave taký jeden veľmi pekný takú myšlienku. Ak by bol niekto ochotný, tak ja budem veľmi rada, ak sa ozve so svojím príbehom. A tak verejne nepoviem viac, ale všetko by sa dozvedeli a určite to bude pekné a pre dobrú vec. No.
Ja by som prispel do tejto debaty dvomi vecami. Čo sa týka tej klimatickej úzkosti, sme boli v Janošikových dierach, že teda to ideme prejsť a naivne som si myslel, však to bolo v telke, to aj s deťmi môže žiť hovno. Tak som si dal turistiku a keď sme už ukončili ten okruh, ale počas neho som vlastne videl chalana chudáka, ten sa strepal z nejakej skaly, tam ležal vo vode s batohom na chrbáte a ešte mu hovorím, že čo pomôžem ti. Oba by boli veselé okolo neho. A on mi ukázal na kolena, ktoré mal vyskočené chudáčisko, tak ho potom znášali. Len tohto pána, tohto mladého muža videla jedna pani, tuším boli z Moravy tá partia. A my sme ich stretli až potom tam dole, keď už sme vlastne išli do záveru. A ona bola úplne v šoku. Ona, keď ho zbadala, ona sa vrátila. Ona povedala, že ďalej nejde, ale čo ma najviac pobavilo, tak ona mala ešte jednu traumu. Ona sa bála ísť naspäť k autu, lebo čo keď ju napadne medveď. Mm. Tak som jej povedal, že pani Zlatá, nebojte sa, tady medviedi žerú jenom Pražáky a Bratislaváky. Tak troška, akože sa pousmiala, ale stále bola v šoku. A čo sa týka tých samovrážd, mám známeho, ktorý si prešiel. Možno sa na tých ľudí pozeráte z vrchu, že preboha, to je zbabelec, ušiel si od problémov. On mi hovorí, nie, Adrián, to bolo úplne inak. Jednoducho som bol v období, kedy som všetko pokazil, nič sa mi nedarilo, žena ma podvádzala s kamarátom. Jednoducho, ja som sa rozhodol, že z toho sveta odídem. To bol trest. To bola vlastne trest smrti, ktorý on vyriekol. Karči, pozdravím, on vyriekol sám nad sebou. Nevie žiť odchod, nemáš tu čo robiť. Takže to tiež mne zmenilo teda ten pohľad na to, že áno, sa dejú veci, že ten človek sa rozhodne, že ten život ukončí aj takýmto spôsobom.
Jasné, tam je veľmi veľa faktorov, ktoré to podľa mňa ovplyvňa, aj tých dôvodov, a tých ciest, ktorými sa človek dostane až k takémuto rozhodnutiu a riešeniu. A aj veľmi veľa vecí podľa mňa ovplyvňuje to, že keď sa to s nejakým šťastným spôsobom nepodarí, že ako tí ľudia idú ďalej. A to sú presne tí, ktorých ja hľadám, s ktorými by som sa chcela rozprávať. Takže ak náhodou niekto by bol ochotný, tak všetky moje kontakty sú na mňa na internete, takže budem rada. No ale tak poďme asi teda ešte, či s tým samovraždám by sme mohli teda to preklenúť do toho optimistickejšieho.
No, poviem ja jednu vec, lebo spýtať a poznať, čo mi to je možno, spýtať sa je, že keby mi zahla, že ak by som sa teda rozhodol zabíjať, že koho by som zabil. A hovorím to z toho dôvodu, že toto bola hyperbola. Že to nie je riešenie. Ak druhý človek robí zle alebo urobí niečo zle, hej, trestať sám seba za to, to je hlúposť. Hej. A neviem, že musíš ju potrestať, ale proste ako...
Dobre, on už nezvie, že to bola hlúposť, ale v tom momente, kedy... Hej. A to nebola jedna vec s tou ženou. Hej, to
ale ja to hovorím všetkým, ktorí sa chystajú niečo také niekedy v živote urobiť. Keď druhý urobí proste nejaké svinstvo, hej, to nie je normálne, aby si trestal za to seba. Hej. Proste to je hlúposť.
A nie len to, ale akákoľvek situácia toto nevyrieši ten problém. Ono, možno sa to niekedy môže tomu človeku v tej situácii zdať, že niekomu možno tým aj pomôže a oberie ho o starosti, ale opak je pravdou. Takže za žiadnych okolností proste takéto riešenie nie je dobré a nie je riešenie. Takže a aj preto som si ja povedala, že proste chcem skúsiť mojou nejakou troškou do toho prispieť práve takým ľuďom, ktorí možno sú teraz v situácii, lebo každý z nás je občas v situácii, kedy vlastne sa mu nedarí, cíti sa všeliako a potom záleží to naozaj od toho, že aké má ten človek vnútornú, akú má vnútornú silu, akú má vnútornú motiváciu, či to dokáže prekonať. Lebo vidíš, Noro, ty si povieš, že pre teba je to, ty si možno, ja neviem, či si niekedy bol v takej situácii, že až toľko toho je veľa, že aj na niekoho, kto je tak silný vnútorne a stabilný ako ty, by začal nad niečím takýmto rozmýšľať.
Ale toto nie je o tom... toto, vieš čo, môžeme toto rozoberať do nekonečna, ale poviem ti jednu vec. Nepotrebuješ byť silná, nepotrebuješ mať veľké, nepotrebuješ nič. Stačí, pokiaľ si ty schopná si ten svoj život proste rozkuskovať a zmanéžovať ho. Hej? A to, rozumieš, to, že máš zrazu 100 vecí na hlave, to sa nestalo cez noc, to si dopustila predošlé mesiace, roky. Rozumieš? Však tie problémy treba riešiť postupne a normálne si to manažovať. Nikomu sa nestalo, že by sa ráno zobudil a mal 1000 problémov, ktoré sa nedajú vyriešiť. Takže predtým, než sa ti to nako... A ja neviem, keby som to nechal a by mi to padlo na hlavu, neviem, či by som tiež nad tým nerozmýšľal. No ale normálne je predsa tie problémy postupne riešiť.
Presne, ale je to normálne pre teba. Sú ľudia, ktorí proste nie sú toho schopní. Vieš, to je to, čo sa ti snažím vysvetliť, že každý je nejaký...
No dobré, ale keď si nebudeš doma upratovať, tak za 3 mesiace vylezie krokodíl z oného, zo záchodu a pohryzie ti zadok.
Presne tak to je. Lenže sú ľudia, ktorí nie sú schopní si upratovať priebežne. A potom naozaj to tak vyzerá možno pre nich, že jedného dňa sa zobudia a padá na nich celý svet. Ale to je presne o tom, že naozaj, aké máš tie vnútorné vzorce, ako funguješ, tak. A tebe to príde nenormálne, že niekto sa zobudí a na neho niečo padá, lebo áno, je proste úplne bežné, že skrátka priebežne riešiš život, ale niekto to proste nedokáže, alebo je naozaj niekedy, ako poviem úprimne, že niekedy naozaj sa stane, že 2-3 tragédie naraz sa zosypú na človeka a trochu slabšia povaha a fakt už môže mať všelijaké myšlienky, no ale vždy sa s tým dá niečo robiť, nie je to určite riešenie sa voľade vešať, alebo ináč to obesenie bolo najčastejším spôsobom, ako si to teda tí ľudia rozmysleli túto minulý rok. No. A teda ideme ďalej ku knihe.
No, jasné, že ideme ku knihe, ale až po prestávke.
OK.
Počúvate Rádio Infovojna. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň, už poviem. Som sa rozhodol.
Dobrý deň, už môžeme povedať dobrý deň, myslím si, že už...
aj, sú tu aj stelky, dobrý môžem deň. Povedať. Dobrý deň. Vítaj v našom kolektíve.
Ďakujem.
Poďme teda k tej knihe, ktorá má názov Tri bodky.
Áno, Tri bodky.
Tu je ona.
No, tak ja iba teda poviem, že Tri bodky, to v sebe tiež ten názov nesie taký hlbší zmysel, alebo ja som fakt rozmýšľala tým, že ako tú knihu nazvať. A tie tri bodky sú symbolom toho, že aspoň teda pre mňa je to, tri bodky sú pre mňa obľúbené interpunkčné znamienko, hej, ako neviem, či majú, ja to tu píšem aj v tom predslove, že možno matematici majú svoje obľúbené čísla a astrologovia svoje hviezdy, ja mám svoje, ako spisovateľ, svoje obľúbené znamienko, ale je to o tom, že tie tri bodky v sebe spájajú aj začiatok, aj koniec a o tom presne aj tá kniha celá je, aj celá tá myšlienka, že vlastne keď niekto potrebuje síce na jednej strane niečo uzavrieť, potrebuje nejakú zmenu, ale aj to zároveň má byť nový začiatok. Tak o tom sú tie tri bodky, že skrátka.
To je zaujímavé, mne to zase evokuje nedokončenú vec nejakú.
No, ale vidíš, tak to je to, a každý máme nejaké svoje asociácie, ale nedokončená v tom zmysle, že nemusíš robiť nejaké definitívne závery. To je presne o tom, že niekedy človek má pocit, že by mal
otvorený koniec.
Otvorený koniec, ale že nie je to tá definitívna bodka, nejaký koniec a fakt, že už sa na všetko vykašľať, ale že niečo síce uzavrieš, ale niekam sa posunieš a môžeš začať od znova. To je presne celý ten odkaz, ktorý tam má byť.
Vieš čo, ťa preruším teraz, lebo toto si mi teraz celkom ako... Možno aj tí ľudia majú problém, vieš, že myslia sa, že čokoľvek proste sa stane, myslia sa, že je koniec sveta. Že nemajú v sebe tú silu vnútornú a si uvedomiť, že vlastne, ale veď môžem začať od začiatku, vieš. Môžem proste toto nejakým spôsobom doriešiť a robiť to inak. Vieš, že proste pohnúť sa niekam. Vieš, že myslím si, že buď to bude takto, alebo to nebude nijak.
Tak, a teraz si presne nahral násmeč tým nie, pretože tá kniha je o tom, že nie je to len kniha. Ja som, keď som to dávala dokopy, vedela som, že nechcem to spraviť iba tak, že zoberiem tie listy, vyberiem z nich tie, ktoré mali najväčší ohlas a dám ich dokopy a bodka. Ale ja som si povedala, že aby tá kniha mala aj nejaký zmysel vyšší a nejakú väčšiu pridanú hodnotu pre tých ľudí, aby mohli so sebou aj nejakým spôsobom pracovať a zamyslieť sa, lebo jedna vec, keď ti niekto niečo povie, niečo ti odporučí alebo ti dá nejaké rady alebo čo. A druhá vec je, keď ty naozaj musíš asi donútený so sebou pracovať, pozrieť sa, nastaviť si to zrkadlo, pozrieť sa, ako niektoré veci riešiš, neriešiš. A preto vlastne v tej knihe, tá kniha nie je len na čítanie, ale je aj na písanie. A pretože sú tam nejaké aj prázdne stránky, prázdne miesta a sú tam v podstate nie po každom, ale po niektorých listoch je tam asi 20 takých úvodzovkách cvičení, kde ty, kto chce samozrejme, kto nechce, ten si to len prečíta a môže to mať ako čítanie, ale kto je ochotný si dať takú trošku introspekciu a sebareflexiu, tak môže so sebou robiť, pretože tie témy, ktoré tam sú, to sú témy vlastne z bežného, každodenného života, ktoré ale ti otvárajú nejaké otázky presne tohto charakteru, aby si sa nejako vedel posunúť a vyrásť aj v tých problémoch, ktoré aktuálne možno riešiš. Napríklad moja taká obľúbená téma, ktorá tu je volá sa to, že ako voda na kačici, a ja to s obľúbou rozprávam, pretože to je taká technika v úvodzovkách, mňa k nej priviedla moja mama, ale znamená to asi toľko, že keď si predstavíš kačicu, tak si celý deň mastí proste perie a potom, keď na ňu kvapne voda, nejaká jedna kvapka alebo aj 100 kvapiek, tak tie kvapky proste stečú bez toho, aby sa tej kačky nejakým spôsobom dotkli. A to je presne to, čo my by sme sa mohli v niektorých situáciách naozaj naučiť. A vedome vlastne si uvedomiť, že ktoré tie
úvodovka... Vieš, že v angličtine je na to prúpovidka, na to, čo ty teraz rozprávaš o tej kačici.
Neviem.
No,
to je tak je. Japonské, to je nejaké japonské príslovie.
Aj v angličtine to tiež je, že proste, vieš, ako keby hádzať a hrách na stenu, že proste...
To
ako,
je iné. To
hej,
je
ale hádzať, toto je ako voda, ktorá stečie kačici po chrbte.
Nie. Hádzať hrách na stenu je úplne niečo iné. Ako voda na kačici znamená, že vlastne, ak máš aj nejaký problém alebo nejakú ťažkú situáciu, tak nemusíš to do seba nechať vsiaknúť. Proste necháš to zo seba stiecť bez toho, aby sa ťa to nejakým spôsobom dotklo. Pretože sú veci, pri ktorých si to nemôžeme dovoliť. Naozaj, keď sa jedná o rodinu alebo čo. Ale veľakrát, a toto si ľudia určite uvedomia aj sami, že niekedy naozaj ťa vytočí a necháš sa vtiahnuť do nejakého problému, ktorý sa ťa možno ani netýka, ani by si ho nemusel toľko riešiť. Že skrátka, každý by si mal uvedomiť, že sú veci, ktoré preháňame. Že niektoré veci naozaj by sme sa mali naučiť, nechať zo seba stieť a proste celý ten jeden
trošku flegmatizmu do života.
Venovaný, presne. A je to tak spravené, že napríklad po tomto liste tam máš priestor na to, je tam takých pár riadkov, jedna strana a je tam zadanie, že a teraz vlastne si porozmýšľajte nad tým, že ktoré sú tie veci, čo vy v živote napríklad pravidelne sa vám opakujú, že sa necháte vytočiť, necháte sa zatiahnuť do nejakých zbytočných konfliktov, čo vás potom nejakým spôsobom oberajú aj o čas, aj o energiu a o chuť do života. A toto je takýchto cvičení je tu viacej. A musím povedať, že veľmi sa teším, že tí ľudia, ktorí už knižku doma majú, tak mi píšu. A niektorí mi to aj fotia, že vlastne čo si tam, to je akože neuveriteľné, ale ja vám za to veľmi pekne ďakujem. A hovoria všetci, svorne hovoria jedno, že je to naozaj veľmi ťažké. Lebo keď si fakt človek dá tú námahu a povie si, že tak teraz ideme, keď to urobí, keď to neodflákne, tak a naozaj seriózne si povie, že bude sám sebe úprimný, tak je to také zrkadlo, že a niektoré tie cvičenia sú naozaj v tomto náročné. Takže verím, že to tým ľuďom môže pomôcť sa posunúť. Sú tam cvičenia, ktorých si máš porozmýšľať nad tým, že čo všetko už si vlastne dosiahol. A ja som to tam napísala, aj tam sú tam dve strany na to určené, ale začína to tým, že ešte si zoberte ďalšie A4 a napíšte úplne všetko od ukončenia prvej triedy až po proste niečo, čo ste dokázali včera. Lebo ľudia niekedy majú pocit, že nie sú dosť dobrí, nič dobre nedosiahli, nič, ale potom, keď sa začneš nad tým naozaj zamýšľať, že za celý život, koľko si dal nejakých cieľov, aj malých, ale si urobil pre to niečo, našiel si v sebe motiváciu, silu a energiu a skrátka prekonal si XY prekážok, ľudia na to zabúdajú, ale keď si to takto napíšeš proste za sebou, tak naozaj niekto, kto má úplne normálny, produktívny život, tomu nebude stačiť dve strany, ani 10.
Dobre, skratke teda to cvičenie, povedzme, pomáha k tomu, aby človek si uvedomil vlastnú hodnotu.
Vlastnú hodnotu, ale aj tie vzťahy, ktoré má, to, čo by, ako by mal, napríklad, čo by mohol zmeniť v sebe. Je tam moje také obľúbené ďalšie je, že vlastne tá kniha je aj takým diárom, zápisníkom, ale aj denníkom vďačnosti. Sú tam vlastne tuším dve alebo tri strany, kde si môžeš dopísať, že dnes dátum som vďačný za toto. A v podstate to pestovanie vďačnosti, to je normálna, regulárna ako terapeutická metóda v podstate, pretože to je zase ten moment, kedy si uvedomíš, že stále si určite máš dôvod poďakovať a aj napriek tomu, že všetko na teba padá, tak nikdy to nie je také zlé, aby si skrátka robil nejaké radikálne riešenia. Takže celá tá kniha, a je to tiež aj pohľad do minulosti. Napríklad ja tam mám aj miesto pre fotky, kto bude chcieť. Tak je tam ináč jedna moja fotka ako decka, to tam taká, je tam taká predtlačená, ktorú si vy môžete potom samozrejme nahradiť tou svojou. Pretože,
prelepiť.
A pretože je to aj o tom, že veľakrát zabudneme na tie naše detské sny. Keď sme boli deti, nemali sme také, nevideli sme toľko obmedzení a toľko bariér a skrátka dnes človek veľakrát už len keď si dáva nejaký cieľ, tak hneď vidí, čo všetko sa nepodarí a čo všetko sa nedá a kde by mohol nastať problém. A to potom je obrovská demotivácia, čo môže naozaj viesť k tomu, že ten človek sa vzdáva vlastne predčasne.
Dobre, ne? Teraz ja ťa poviem slovenskú slovenské špecifikum, čo som ja to zažil a to nie, že ty si povieš, že sa to nedá, lebo ty, ak sa rozhodneš, že niečo ideš robiť, ja im viem podnikať, alebo toto, alebo nejaký koníček si. Väčšinou vlastná rodina ťa odrádza ešte predtým, než si to urobila, alebo iba keď začneš o tom rozhodnúť. Miesto toho, aby ťa nejak podporil alebo povedal, že počúvaj, ak budeš potrebovať v budúcnosti, ja ti pomôžem s týmto, to je dobrý nápad alebo niečo. Tak nie, hneď ti povedia 1000 a niekedy aj 1200 dôvodov, prečo to nebude fungovať. Prečo to je somarina.
To som zažil, keď som začínal štúdio.
Hej, toto je furt.
Hej, keď som začínal so štúdiom, tak môj dobrý kamarát, bývalý kolega, starší pán, starý rádiový technik, keď som mu povedal, čo idem robiť, a teda, že toto a že budú prispievať poslucháči, sa pozerám, to nebude fungovať.
A
zažil som to takisto.
Hej, toto je na Slovensku, bohužiaľ, toto je hrozné. Hej.
Ja s týmto súhlasím a zase ste mi na obidve nahrali, pretože ja napríklad tu mám aj takú kapitolu, že mojich 7 krokov do cieľa, to som mala, vtedy to bolo rozdelené na nejaké 3 listy, ale jeden z tých bodov je presne, sa volá, že majte svoje tajomstvá. A je to presne o tom, čo si ty povedala, že niekedy vlastne vy, len vy môžete vidieť ten cieľ, ten váš, to, že ako to bude nakoniec vyzerať, vy tomu veríte. Vy presne, ja viem, že na jednej strane sa hovorí, že mal by si všade rozprávať, pretože možno nájdeš človeka, ktorý ti bude vedieť s niečím pomôcť, ale ja takisto som zástancom toho, že majte svoje tajomstvá. Proste niektoré veci si nechajte pre seba, pracujte tvrdo a pilne a potom, keď už to bude mať nejaké kontúry, keď už vyberiete vlastne všetky esa, čo by vás mohli títo vaši neprajníci nejako previť, tak vtedy povedzte, čo robíte, lebo je to presne, aby ste sa vyhli tomu, čo si ty, Noro, povedala, že niekedy tí ľudia nemajú takú schopnosť vízie ako vy a ja poznám veľmi veľa ľudí, ktorí sú kreatívni, odhodlaní a naozaj, keby sa nechali odradiť, tak veľa pekných vecí by nebolo. Takže ja takisto to robím tak, že nehovorím veci dopredu, pracujem a potom, keď viem, že, lebo ja som, prosím ťa, také šialené nápady, som si prvú knihu, keď som napísala, tak to u mňa vyzeralo asi tak, že týždeň pred krstom som mojej sestre a mojej mame napísala, že tak, dievčatá, že za týždeň krstím svoju prvú knihu. A nevedeli naozaj o ničom, vedeli to asi traja ľudia a to som bola ja, grafik a korektorka, že skrátka chystá sa prvá kniha, aj keď všetci o mne vedeli, že proste píšem a chcem písať, tak tiež som si to nechala pre seba a odporúčam to naozaj aj ľuďom, že keď máte takéto nejaké veľké ciele, tak niekedy, presne ako si povedala, že ľudia nevždy sú takí prajní, ako asi nie všetci, aby som zase chcela veriť tomu, že by sa našla nejaká podpora, ale je veľmi pravdepodobné, že narazíte aj na niekoho, kto by vás vysmial a mohla by to byť naozaj škoda. Takže,
veľa vecí takto vzniklo a ľudia, ktorí sa však my sme jeden z príkladov, však mi to hovorili to isté pred 11 rokmi a je ako jasne, hej. A nie len toto, ale teraz myslím, že všeobecne vzniklo veľmi veľa vecí na tejto planéte, napriek tomu, že mnohí si mysleli, že to nepôjde a jeden sa zatiaľ a povedal si, že to pôjde. To je jedna vec. Druhá vec je niekedy to povieš, ja viem, jak to, tá slovenská myseľ je nenormálna. Inak česká takisto, a jej pozdravujem, že ten človek mu to povie, že on si to teraz premietne, jak ti to vyjde dobre a budeš sama dobrá, alebo budeš šťastná a začne ti to búrať len z toho dôvodu, že čo ak náhodou ti to vyjde a on bude stále tam, kde je a ty sa posunieš. Vieš,
ale to je zase potom o tej schopnosti aj vedieť si vyselektovať tých ľudí, ktorých máš okolo seba a aj to je v tej knihe, že vlastne ty musíš, no. Nemôžeš byť do nekonečna na všetkých len dobrý a skrátka, ak si naozaj je pre teba niekto toxický.
Naozaj, počúvaj, ja som na celý život som na každého dobrý, takže vravíš, že nemám byť.
Nemáš byť na každého dobrý, lebo nie každý bude dobrý na teba, Norko. Ale nie, lebo naozaj, vieš, musíš vedieť, vyselektovať, že komu veríš a vieš, že keď prídeš s dôverou k nemu a niečo mu povieš, a to je napríklad aj o tých slovách. Ja tu mám tiež takú kapitulu, že slová nie sú len slová. Proste nemôžeme hocikomu hocičo povedať a hocikto nemôže hocičo povedať nám. Proste, pretože to je veľká sila a môže ťa zničiť, ale môže ťa aj povzniesť a vyliečiť. Je to o tom, že musíš mať vyvinutý nejaký radar na to, s kým sa ako rozprávať.
Mladým, toto je pre mladých, čo ja teraz poviem. Hej, a viem, že teraz má v dnešným roku, aký budeš mať 40-50, tak si spomenieš na mňa. Môžeš mať 1000 kamarátov, priateľa môžeš mať jedného, dvoch alebo žiadného.
Hej.
A nemielte si kamarátov, s ktorými, ja neviem, robíte nejaké somariny s priateľmi, ktorí keď budeš na kolenách, tak príde on po kolenách a zodvihne ťa. Hej. Dve rozdielne veci, kamaráda, priateľ. Hej.
A treba si uvedomiť aj jednu vec, keď niekto, a viem, že veľa ľudí si to berie k srdcu, ale keď ti niekto do očí povie, že si debil, to neznamená, že si debil. To znamená, toto vystihuje toho človeka, ktorý ti to povedal. S tebou to nemá nič spoločné. To je vizitka jeho vizitka.
Jasne, je to presne, ako hovoríš, no. No, takže a tá práca na sebe je podľa mňa nekonečná a vlastne toto, ja som to chcela dať aj do tej knihy.
Počkaj, ľudí... táto kniha podľa toho, čo rozprávaš, to je taká psychologická pomôcka potom.
100%. Ako fakt si to myslím, že je to správené tak, aby to nebolo takto. Chcela by som ešte povedať, že aby ľudia nemali taký pocit, že je to... Ja veľmi nemám rada to sprofanované slovo, že motivačná literatúra alebo motivačné kurzy a tak. Pretože teraz hovorím z vlastnej skúsenosti a myslím si, že mnohí sa v tom nájdu, že niekedy naozaj človek, keď má také blbé obdobie a nie je mu dobre, tak a je tu o tom aj jedna taká kapitola, že niekedy nepotrebuješ proste počúvať, že myslí pozitívne. To je to najhoršie, čo môžeš človeku v depresii povedať. Však myslí pozitívne, však všetko bude dobré, veď prečo nevidíš, to je pozitíva a neviem čo. Proste nie, táto kniha nie je o tom. Táto kniha je aj o tom, že niekedy vlastne si treba uvedomiť, že je to v poriadku, že sa cítiš byť na dne. Skrátka, môžeš sa vyplakať, môžeš sa vyrevať, môžeš skrátka sa prežrať alebo chvíľku nevyjsť z postele, ale musíš ísť ďalej. Ja nemám rada také tie veľké hecovačky, že a teraz musíš. Proste niekedy nie je treba si uvedomiť, že skrátka na tom nie je nič zlé a keď v takomto si stave a iba ti niekto rozpráva, tu máš 10 tipov na správny život a 5 tipov na dokonalý vzťah, tak ten človek dostane ešte oveľa väčšiu depresiu, lebo zrazu má pocit, že všetci to dokážu, všetci majú perfektné životy, všetci zvládajú svoje vzťahy a deti a ešte zdravie, len ja nie a ešte viac sa ten depresívny stav v podstate prehlbí. Takže niekedy je dobré vlastne si tak nejak sa si povedať, že OK, tak teraz je to zlé. Teraz proste to prežijem, prekleniem, len ono kľúč je v tom neostať v tom príliš dlho. Proste, lebo potom sú ľudia, ktorí ako keby sa začnú rochniť v takej tej svojej sebalútosti a to už zase tiež je druhý extrém. Tak je treba nájsť taký ten správny balans v tom, že netlačiť sa do úplne zbytočných premotivovaných, ja neviem, akých nadľudských výkonov, že prijať niekedy aj to, že niečo sa ti nepodarí, niečo skrátka nevíde, ako si predstavoval, ale no, to nie je koniec sveta. Jednoducho, to naozaj to nie je koniec sveta. Takže
poviem, podri sa, nechcel som o tom rozprávať, ale poviem vám to, ako, lebo však možno aj ja, že zachránim jeden život teraz. Ja keď sa cítim naozaj zle, na dne, že som už úplne hotový, a už neviem kudy kam, otvorím chladničku, svet je oveľa krajší.
No, to je každý máme, že blahoželám, určite si teraz niekoho zachránil, ale každý máme svoje nejaké také presne spôsoby. U mňa napríklad je to taký ten altruizmus, že naozaj, keď mám pocit, že už nedokážem nič, tak vtedy vždy si človek môže uvedomiť, že vždy dokážeš v niečom pomôcť niekomu druhému. A aj toto napríklad mám spojené s tým, že keď si už si nevieš pomôcť sám, pomôž niekomu inému a to ti pomôže. Ale je to v takom zmysle, že niekedy sme takí zameraní na tie svoje problémy a že vlastne nám pomôže, keď sa od toho odpútame a vidíme, že môžeme ale aj v maličkostiach niekomu pomôcť, niekomu zavoláš, spýtaš sa, či niečo nepotrebuje a to ti pomôže. Ja nehovorím o takej nevyžiadanej pomoci, že sa niekomu proste cveš do života a neviem čo. Ale že si uvedomiť, že stále si potrebný, že proste vieš niečo urobiť, že skrátka dokážeš niekoho niekam posunúť. A tu mám takú kapitolu a presne je tam napísané, že teraz si porozmýšľate nad tým, že keď ste proste máte pocit, že na nič dobrý, tak komu vo svojom okolí a s čím môžeš pomôcť. A keď na tom začneš pracovať, tak sa to stane takým nejakým tvojim projektom, ktorý zase ti dá nejaký zmysel. Vieš, máš nejaký cieľ, ktorý chceš proste splniť. A môžeš si to všetko dokumentovať. A to je to, že tá knižka vlastne sa nemá... Ono, ja, tá kniha sa dá prečítať za 3 hodiny, hej. Ale môžeš s ňou pracovať celý rok, pretože je tam napríklad dvojstrana, kde máš priestor na to, aby si dal, že moje ciele na najbližší rok. Že skrátka vyslovene práca so sebou, práca s tým, pozerať sa do budúcnosti a pozerať sa aj do seba na tie... svoje nejaké vnútorné rezervy na to, ako niektoré situácie sa nám v živote opakujú a opakujú sa preto, že ich asi nevieme vyriešiť dostatočne dobre, aby sme sa do toho vlastne znova nespadli. Takže o tomto všetkom to je a aj teraz poviem iba takú Fikošku, že vlastne Adrianko, ukáž, že dostaneš aj péro k tomu, všetci, čo majú v predpredaj.
Áno, 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 kúkaj, aj som dostal péro, tam máš tri bodky napísané. No, takže to máte, Ninila.
To máte, hej, to je péro, na, ktoré vlastne teraz vlastne v predpredaj posílam ku každej knižke, lebo aby to bol taký kompletný balíček, že...
Pani, žiadne... pani rozdáva pár kartošky.
Čo?
Nič.
No, tak, takže pracovať na sebe. A my, verím tomu, že to môže byť taký, taký pomocník, vieš. Nie je to o tom, aby to tí ľudia začali, a aby sa nebáli napríklad, že niekedy treba niektoré veci preskočiť. Sú tam cvičenia, ktoré sú naozaj emočne podľa mňa náročné a nie sú, nie je možné to tam si vypísať proste na posedenie. To tak nefunguje. To naozaj nie je o tom, že a napíšem, čo vidím okolo seba v miestnosti. Že to sú ťažké veci a kto to vezme seriózne, tak, tak si myslím, že sa môže dostať naozaj do takých rovín svojho života a svojej duše, že ho to naozaj môže niekam, niekam posunúť. No. Tak.
Môžeš si tam zapisovať.
Jasne, môžeš si zapisovať a môžeš si lepiť aj fotky. Ale ináč, kto by nechcel... To, myslím si, že takých moc nie, ale ja keď som tie listy preberala, tak sú, samozrejme, že vznikali počas celého roka. Ja som tie listy nechala v podstate zo 100% takmer znení, takže presne budete vedieť, ktoré listy vznikli okolo Vianoc, ktoré listy vznikli pred voľbami, ktoré listy vznikli na jar, v zime a mnohé z nich sú, sa spájajú vlastne s aktuálnym dianím, ktoré sme vtedy mali a aj s takým nejakým všeobecným spoločenskou náladou. A je zaujímavé, že ja keď som si to tak spätne čítala a dávala som to dokopy, že ako, ako je to prepojené. Že ten, ten každodenný život, aké ťažké témy v podstate nesú aj tie veci, ktoré riešime každý deň, a, ale že to má viacero rovín. No, takže neviem, že... Koľko máme času? Či by ste chceli aj niečo prečítať? Ale možno už ani nie. Či?
Čo máme času a času?
Vieš, lebo mám tu zrovna jednu takú kapitolu, ktorá sa presne tohto týka a aj si sa bude, vlastne, bude aj, je to asi na 3 minúty, takže to nie je niečo extra dlhé, ale aj vašim poslucháčom, pretože je to naozaj téma, ktorá sa volá, že už ste zabudli a vzniklo to v súvislosti s tým, že už tak nejak v spoločnosti, ako keby sme začali zabúdať na to, že čo sa tu dialo a nedialo a je to spojené s tou našou pamäťou, takže tak, tak prečítam, ak teda môžem.
Nech sa ti páči. Nech sa mi páči. Je to, počkaj, ja by som k tomu mohla niečo pustiť.
A to, to bude 3 minúty, to je, to som neviem. Že či...
no, mám tu takú zvučku, že, taká, že nedelná chvíľka poézie, chceš?
Čo, čo ja viem? Ale, že...
ale pokojne začni. Ja
dobre, ja začnem, okay, okay. No dobre, takže... A volá sa to, tento jeden list má názov, že už ste zabudli. Naša pamäť, to je mocná čarodenica. Zamysleli ste sa niekedy nad tým, že je to práve naša pamäť, ktorá do veľkej miery rozhoduje o tom, aký je náš život? Rozhoduje v úvodzovkách naša pamäť o tom, čo bolo a nebolo? Či žijeme v rovnakom svete ako všetci ostatní? Rozhoduje o tom, čo je v našom živote skutočná pravda? Pravda predsa môže byť len to, čo si dokážeme vybaviť, čo vieme stále pomenovať a precítiť. Ale čo ak na niečo zabudneme? Znamená to, že sme zmenili minulosť? Že sa to ani nestalo? Na čo by sme zabudnúť mali a na čo by sme naopak mali poctivo, čo by sme si mali poctivo pripomínať tak, aby pravda ostala pravdou? Nie nejakým odtrhaným torzom, ktoré ostane potom, ako každý z nás kus tej pravdy zabudne. Ľudia často hovoria, odpúšťam, ale nezabúdam. Ale bohužiaľ, tak to nie je. Hoci by sme si to tak priali, ľudia zabúdajú. Je to neustály proces, ktorý sa nedá zastaviť ani úplne zvrátiť. Každú sekundu sa z nášho pamäťového harddisku vymazávajú momenty nášho života a mnohé z nich si už nikdy viac nepripomenieme. Nebude dôvod, zabudneme. Milióny nepodstatných sekúnd, pohľadov, pohybov, úsmevov, veľa hodín a možno aj celých dní, ktoré neboli sprevádzané silnými emóciami či dojemnými zážitkami, a tak vyblednú. Ale potom sú momenty, ktoré boli emóciami také nabité, že sa nám zarijú do pamäti oveľa hlbšie. Kontúry takých spomienok sú silnejšie, ich farby jasnejšie a vône sítejšie. Ale aj na tie sa dá zabudnúť. A vraj o to rýchlejšie, o čo negatívnejšie tie spomienky sú. Čím ťažšia emócia, tým väčšia záťaž na našu myseľ. A teda aj na celý náš organizmus. A tak radšej zabudneme. Ako by sme chceli zmeniť našu minulosť. Ako by sme chceli vymazať udalosti, ktoré nás zranili. A tak ich vedome či nevedome, či len za pomoci času, ktorý cvála neúnavným tempom vpred, vygumujeme. Alebo si to aspoň myslíme. Niekedy by sme to tak veľmi chceli, aby boli veci inak, ako v skutočnosti boli. Ale bohužiaľ, pravda to nie je. Pravda nie je to, čo si pamätáme, alebo čo si chceme pamätať, ale to, čo sa v skutočnosti stalo. Pravda, to sú aj tie jazvy, ktoré je stále vidieť, hoci by sme chceli zabudnúť na to, ako sme k ním prišli. Pravda, to sú aj tie čierne miesta v našej minulosti, na ktoré nechceme mieriť baterkou. A pravda, to sú aj tie dvere 13. komnaty, kam by sme chceli zavrieť všetky zabudnuté nezdary, sklamania či krivdy. A aj keď sa budeme snažiť zabudnúť minulosť, tým nezmeníme. A prečo to hovorím? Mám totiž pocit, že sa tu, a tým myslím celý svet okolo nás, nejako príliš rýchlo zabúda na príliš veľa vecí, ktoré by, podľa mňa, rozhodne do zabudnutia padať takou rýchlosťou nemali. Sú veci, ktoré by mali žiarivo svietiť ako reflektor majáka v strede chladného oceána, symbolizujúc nielen nádej, že svoje chyby nikdy nezopakujeme, ale aj varovanie plitčiny, na ktorej môžeme ľahko opäť stroskotať. Tak. Takže nemali by sme zabúdať. A to sa týka nielen tej... Ja som toto bolo písané vlastne na margo tej spoločenskej situácie, keď som mala pocit, že vlastne začali sme žiť tak nejak, ako keby kvázi normálne a nič sa vlastne nestalo, všetko je super, ale niektoré veci by sme si pripomínať asi mali. No. Ale týka sa to nielen tej spoločenskej situácie, ale toho nášho života ako takého, že nespadnúť do toho nejakého učičíkania a dávať si pozor na seba.
Veď všetko, vlastne sa nič nestalo. My sme tu 3 roky za Matoviča. Vlastne tu nič nebolo. Všetko bolo vlastne v poriadku. A kto by náhodou sa len zamýšľal nad tým, že tu veľa vecí v poriadku nebolo, tak ťa označia za dezoláta. Nemáš čo rozmýšľať. Nemáš čo rozmýšľať. Jednoducho to už bolo. Daj pokoj s takými vecami. Červené čiary a podobne. A na tie zlyhania vlády, vedcov takzvaný. Na tie zabudnúť nesmieme.
Tak.
Teda za mňa nie.
No určite nie, ja s tým súhlasím. No a ešte by sme teda chceli, aby som veľmi rada a pozvala ľudí aj na krst, lebo v podstate táto moja návšteva u vás súvisí s tým, že budeme knižku krstiť. A už o pár dní a chcela by som aj k tomu krstu niečo povedať. Neviem, či môžem teraz, alebo Adriánko, po prestávke. Prosím ťa, vyjadri sa.
Ja neviem.
Teraz. Už je teraz, to sem. Teraz. Dobre,
tak ideme na to. Takže, priatelia, teraz v nedeľu bude v Bratislavskej Rači v Lozanopabe krst tejto knihy 3 bodky, na ktorý vás všetkých srdečne pozývam. A chcela by som povedať, že niektorí z vás už na niektorom krste mojom boli a ja, tie krsty sú pre mňa niečo neuveriteľné. Je to pre mňa oslava aj mojej práce, ale aj to stretnutie s ľuďmi, ktorí to, čo robím, nejakým spôsobom vedia oceniť. A ja prvýkrát vlastne, keď som minulý ten krst, keď sme krstili knihu Keď ochorela jar, som to otvorila aj pre verejnosť a bolo to veľmi, veľmi príjemné, ale vždy, vlastne toto bude už štvrtý krst, vždy je to krásna atmosféra, proste nabitá energiou, úžasná atmosféra. Ja si to nie sú moje slova, ale ľudia, ktorí odtiaľ odchádzali, tak vždy ešte týždeň, dva potom mi chodili správy a aj teraz, keď sa niekedy stretnem s ľuďmi, ktorí na tých krstoch boli, tak si na to spomenú. Takže verím, že aj tentokrát to bude tak. Ten krst bude v nedeľu podvečer. Všetky informácie sú aj ináč na stránke, ale bude to vlastne tak, že od 16. bude príchod hostí a najneskôr od 17. začne program. Dovtedy by ste sa pousádzali, niečo by ste si objednali. Ale chcem povedať, že vždy ja na tom krste, u mňa tie krsty nie sú iba o tom, že prídem a pokrstím. Ja vždy sa snažím do toho dať ešte kus seba. tie večery sú pre mňa veľmi takou osobnou spoveďou. Vždy prezradím na seba niečo viac a niečo úprimné, pretože ja mám takú teóriu, že ja by som naozaj chcela, aby mi tí ľudia verili. A pretože ja im píšem veci, ktoré sú do duše, do srdca a ja osobne verím iba ľuďom, ktorí sú podľa mňa autentickí, pri ktorých mám naozaj pocit, že sú úprimní, otvorení, že sa na nič nehrajú a ja taká presne chcem byť aj pre tých ľudí. To znamená, že vždy ten program je tak trochu aj takým pohľadom do tej mojej duše, aby ľudia mohli z toho čerpať, že skrátka niekto nejakým spôsobom prejde nejaké životné udalosti a môže to urobiť aj kdokoľvek iný. Takže bude tam samozrejme veľmi pestrý program. Pestrý, ale v tom zmysle, že nebude tam veľa ľudí. Budem tam v podstate ten program pre vás vytvárať iba ja, ale verte mi ľudia, že ja dávam do toho úplne všetko. A veľmi sa na to teším a som presvedčená o tom, že každý, kto teraz možno potrebuje nejakú inšpiráciu, motiváciu a nalakopnutie, tak bude odtiaľ odchádzať ako vymenený. Ja robím všetko preto, aby to bola taká oslava života, aby ste naozaj našli nejaké nové cesty a mám pre vás pripravených veľmi veľa darčekov, veľa prekvapení a jedno je úplne obrovské. A verím, že to bude príjemný večer. Takže jediné, čo by som vám chcela veľmi zdôrazniť je, že treba sa na ten krst zaregistrovať len z toho dôvodu, že je tam vlastne kapacita obmedzená. Už samozrejme tam nejaké miesta sú plné, ešte nejaké miesta sú, ale všetci budete mať informácie, ale to nebude vlastne na zozname, tak môže samozrejme prísť, ale pustíme ho potom až vlastne neskôr, už keď budú usadení tí, ktorí na tom zozname budú. No, lebo toto bolo jediné, čo naposledy sa nám tam zvrhlo trošku, prišlo vás veľa a bolo to perfektné. Ja verím, že teraz vás príde veľa a budeme to mať tak nejak trošku lepšie.
Tak zvrhlo sa to, alebo to bolo perfektné?
Teraz, bolo to perfektné, zvrhlo sa to v tom...
Sa to perfektne zvrhlo. Perfektne
ale dobre, a ty cez rádio pozývaš ľudí v celú verejnosť do miestnosti, ktorá má kapacitu 100-120 ľudí. A bolo začuduješ.
Nie. Okrem toho, ale ináč, ak samozrejme bude záujem, tak ja by som chcela v septembri, mám taký plán, v septembri by som chcela vytvoriť taký blog, takú nejakú prednášku, besedu k tej knižke a chcela by som ísť aj ďalej ako z Bratislavy. Takže práve kvôli tomu, že aj minule viac ľudí chcelo prísť, ako mohlo prísť. Ale oni sa tam, ja ich pustím, len je to naozaj, že kto bude sa zaregistruje, tak si bude môcť pekne sadnúť, aby tí ľudia neboli na ne nahnevaní, že proste som im slúbila miesto, ale niekto ich predbehol, no, takže to je celé. Ale verím, že sa nás tam zmestí a ja tam, budú tam aj nejaké stoly navyše, budú tam aj možnosť pri stand-by stolíkoch stať, takže myslím, že to bude fajn, ak kto príde, tak určite bude odchádzať spokojný. A to je môj cieľ. No, takže v sobotu, po obede. A všetko je na www.stelagabriel.sk. Tam, keď si nájdete knihu 3 bodky, tak na tú stačí kliknúť a to už vás cez preklikanie dá na informácie na krst, teda o krste, aj na registráciu. Takže všetko tam je úplne hneď prvá vec, ktorú tam nájdete na mojej stránke, sú kniha 3 bodky. A odtiaľ potom už úplne všade. Tak.
Ideme si zahrať. No.
Okay. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Všetkých.
Dobrý deň pre Maja každému.
Stela je tu oproti mne a ideme teda dať na pravú mieru jeden hoax, áno, ktorý tu bol šírený.
Áno, ja som rozšírila taký hoax, že krst je v sobotu, ale už mi tu pristalo niekoľko správ od rôznych ľudí, že krst je v nedeľu, takže nedeľa 28.7. Dobre?
Ako takže... super, že ľudia ťa vedia upozorniť na to, kedy krstíš svoju knihu, ktorú ten krst organizuješ.
Áno, no. Ja im ďakujem. Ale tak je to,
potom
je
sa
to...
čudujete, že je toľko sebevráž na svete.
Tak kvôli tomu sa netreba vešať. Tá, vidíš, tak to veľmi rýchlo sme vyvrátili jeden hoax. No, tak, je to v nedelu. Nedela, Bratislava, Rača, Lozano, Pap a všetko je na stelagabriel.sk. Tam keď kliknete na blog, tak hneď prvé, čo tam je pozvánka na krst a je tam kompletné informácie o tom, čo bude, ako bude a že to bude perfektné, tak to zažijeme spolu. Teším sa na to.
A to tam je napísané, že to bude perfektné?
No, to ti hovorím, že to tak ja bude. To, tak musí byť.
Lebo som to tak povedala, tak to tak bude.
Jasné.
No a ja len žiadam všetkých, prosím vás, ak vchádzate do toho Lozano pubu, hej, je vchod, napravo je bar, hej, a potom je taká, ku pódiu je taká ulička, ja budem zase sedieť, ja sa predpokladám tam vpredu. Nechajte to voľné, nechcem sa predierať zase cez 1000 ľudí, keď idem fajčiť. Hej, prosím vás, vytvorte koridor. Ďakujem. Koniec hlásenia.
Hm. 095-066-1116 je telefónne číslo do štúdia Juch, mailová adresa ranozavinac@infovojna.bz a ako pozerám, máme prvého telefonujúceho. Počúvame, nech sa páči. Vypnite si to rádio. Dobre, nič. Mám tu mail. Zdravím všetkých do štúdia, veľmi zaujímavá debata, ďakujem za dnešnú reláciu, chcem reagovať na to, že zabúdame a chceme nechať zlé veci kde si schované, nevyťahovať ich na svetlo, je to pravda. A je tiež pravda, že nás môžu prekvapiť ako čertík vyskakujúci z krabičky. Minulým 3 rokom ako COVID teroru, všetci chcú, aby sme zabudli, dokonca na tom trvajú. Ak niekto poukáže na toto obdobie, väčšinou to obhajujú tým, že sa toto dialo na celom svete. Aj keď poukážem na tancujúceho Jarčušku, ktorému do tanca vyhrával Kandráč v čase opatrení pre všetkých ostatných, aj tak ich budú obhajovať. Chcú, aby sme zabudli a oni nám pripravia nové prekvapenie. Poslúkačka Zuzana.
K tomuto chcem povedať ja jednu vec, ak môžem. Pozrite sa, je to prirodzené, je to prirodzená reakcia človeka, možno mozgu. Zlé veci, traumatické veci sa snaží potlačiť. Hej, lebo ak by sme si pamätali všetko zlé a každý deň by sme si to vedeli pripomenúť, no tak si to hodíme, 100% si to hodíme, lebo to každý deň by si tú traumu prežíval takým istým živým spôsobom. Takže áno, je to prirodzené. Ale potom sú veci, kde, na ktoré nesmieme zabudnúť, lebo nechceme, aby sa zopakovali. Hej? Takže ak si pamätáš, že si popáral, alebo si sa nepozrel na ulici a zrazilo ťa, alebo neviem čo, to je dobre si pamätať, aby sa ti to už nestalo. Hej. Takže nie všetko treba zabúdať, to je pravda.
Áno, máme telefonát.
Dobrý deň.
Výjde, nech sa páči, počúvame.
Ahojte, čau Stelinka, Noro, Adrián, Marek Šurany. Ahojte.
Ahoj.
Ahoj.
Mne sa veľmi páči tá štruktúra v Infovojne, že ty píšeš o týchto veciach a Darinka príde vždy a rozpráva o tom. Myslím, že to je veľmi, veľmi výživné a veľmi potrebné v tejto dobe. A jednu vec som sa chcel spýtať na tom krste. Si neprezradila krstné otce, či bude Noro ešte raz?
Ale nebude.
Nie, neprezradila som. No to je... No to je to jedno veľké prekvapenie, ktoré neprezradím ani teraz, ale Noro to nebude to prezradiť. Noro bude v prvom rade, ako ste počuli všetci, a nechajte mu cestu, aby mohli svajčiť. Ale Noro si to teraz nebude mať žiadnu funkciu, iba si to užívať. A čo sa týka krstných rodičov, tí budú. A bude to jedno veľmi veľké prekvapenie a verím, že sa stane niečo veľmi pekné tam. Takže nepoviem viac, určite nepoviem viac.
Dobre. No, počúvaj, teraz už normálne si urobila jednu vec. Už tam chcem ísť teraz, lebo som zvedavý.
Dobre. Ale veď to je presne o tom. Ja naozaj chcem, aby to bolo také plné prekvapenie, aby to bolo veselé, aby to bolo radosné, aj keď bude to samozrejme, aj tie ťažké témy tam preberieme, lebo tým to začalo, ale celý ten zmysel je v tom, aby sme odtiaľ odchádzali dobre naladení.
Len dúfam, že to nebude Puškárová, alebo Tódová, alebo niekto taký.
Nebude to žiadna takáto prvoplánová.
To by bolo prekvapenie, ktoré by som si asi by som spadol zo stoličky, keby tam boli.
By si cvrkol.
Určite do textilu. Raz, dva.
Nebudeš potrebovať žiadne pomoci.
Dobre.
Máme ďalší telefonát, nech sa páči. Haló. No vypnite si to rádio, lebo to je 12 sekundové.
Áno, už som ho vypla.
Nech sa páči.
Počúvame.
Ťažko sa mi hovorí. Opasne budem mať cíny 5 rokov. Na ničím iným nerozmýšľam iba na to, ako umrieť.
Z akého dôvodu?
Život bol asi taký z alkoholikov. posledné 4 roky života som sa o ňu postarala. Urobila som všetko preto, aby moje deti vyštudovali. Môj syn má silnú progresivistickú, nechcem povedať čo, nechcem sa až tak. Prispôsobuje sa, je to normálne. No povedzte, keď je taký, keď prežijete všetky tieto úskalia, urobíte všetko, naozaj vždy nájdete nejakú silu na to, aby tie deti zabezpečili, vychovali, ktorý mám v zahraničí. Syn je tu, je 250 km do mňa, raz do mesiaca príde z môjho 642-eurového dôchodku, sa snažím ušetriť, aby som nakúpila, urobila všetko, aby sa tu cítili ako doma. Naposledy sme sa rozišli tak, že mi vyčítal príliš veľa vecí, že pozerám internet. Áno, sledujem vás od korony. Robím. Ja fakt nevládzem. Ja myslím na nič iné iba na sme. Povedzte mi, dá sa ešte nejak ináč myslieť, keď pre svoje deti urobíte všetko a oni vám vyčítajú nejaké veci?
A ja som prepočula vaše meno.
Nechcem hovoriť meno.
Ja som vás chcela osloviť, Kristýn. No, veľmi mi je ľúto, že prepočujete takúto osloviť.
Dobre, ďakujeme.
Ale ja, ak teda by som mohla, to sa nedá, v takýchto situáciách sa neradí, ale je mi ľúto, že pani prežíva takúto vec. Ale možno určite verím, že keď sú v jej živote aj iní ľudia. Ja chápem, že tie deti a tá rodina, to je to, kam sa človek obracia ako prvé. Ale keď tam nenachádza nejakú útechu alebo nejakú spoločnosť, tak možno má vlastne za týchto pár rokov sa v jej okolí vyprofilovali aj ľudia, ktorí rovnako zmýšľajú ako ona, ktorí majú rovnaké nejaké názory, postoje. Že možno sa nefokusovať na tie deti, lebo v tomto prípade ja naozaj jej to bude prinášať iba tú, ten smútok, že ona im venovala všetko, ale tie deti jej to neopetujú. Takže možno by som skúsila sa trošku zmeniť ten pohľad a pozrieť sa na niečo ďalšie, lebo je veľmi bolestivé, keď človek sa presne stále fokusuje iba na to, čo nás trápi, ale verím, že by pani našla aj nejaké svoje nejaké iné ciele. Ja neviem, či pracuje, či má nejaké koničky alebo či má nejakých priateľov, ale určite nie je dobré proste myslieť iba na smrť, lebo to ani zo zdravotného, mentálneho, ani fyzického hľadiska to nie je.
Dobre, ja, ak môžem, pani, ja mám dospelé deti. Aj, a celkom nemôžem sa na nich sťažovať, lebo žena mi nedovolí. Nie, ako sú v pohode, ale a pozrite sa, čokoľvek, my sme sa na to, moja žena má trošku iný pohľad na to, ja mám, ona má viac taký ženský, ale ja mám úplne racionálny. Čokoľvek, kedykoľvek som urobil pre svoje deti, som urobil preto, lebo som chcel. Nie preto, že by som niečo od nich naspäť očakával. Hej? Proste tak toto je. A ja ju chápem, pani, ja ju chápem ako úplne. Hej, ale ako, bohužiaľ, proste takáto je realita a treba sa s tým nejakým spôsobom zmieriť. A napríklad, keby prišla na krst, stretli by ste tam ľudí, alebo u nás na stretnutie, keby ste niekedy prišli, hej, stretnete ľudí, ktorí úplne takým spôsobom rozmýšľajú ako vy a cítili by ste sa normálne akože medzi svojimi. Hej, ak proste, ja viem, je to nešťastie, keď to necítite so svojimi deťmi, ale kvôli tomu netreba umierať. Hej, ako určite nie. Na milión percent sú ľudia, ktorí vám budú bližší, než sú vám vaše deti, bohužiaľ. Ale existujú takí ľudia. Hej.
Máme ďalší telefonát, nech sa páči.
Dobrý deň.
Pozdravím. Chlapci zo Spojených nemeckých Emirátov.
Stano.
Stano, a pozeráš nás? Pozeráš nás?
No, nepozerám, nejde mi to. Teda, ide mi to, ale zapol som si telefón a potom mi nejde na tablete, takže to je jedno. Ale počúvam to. No chlapci, chcel by som všetkým dať do povedomia, kto si chce užiť neskutočnú demokraciu, tak nech príde do Nemecka. Tu na to úplne hýri demokraciou. Pred pár dňami nemecká Kolíková, ministerka vnútra Nancy Faeser, ale aj tá podobnosť je čiste náhodná, hej, tak urobili ráziu na alternatívny časopis Kompakt, hej, vymysleli si neskutočnú hlúposť, že nejaký domovník, ktorý tam kosí trávu, pomaly 80-ročný penzista, povedal šéfovi, alebo tomu šéf-redaktorovi, že by najradšej vystrelil oko ministrovi hospodárstva Habekovi, čak nič iné by si nezaslúžil podľa mňa, no ale takéto vymyslené sprostosti už je dokázané, že to bolo všetko sfalšované a povymyšľané, ale urobili raziu, povrali telefóny, peniaze, tablety, všetko a zakázali činnosť tohto časopisu. Takže a ďalší dôkaz úžasnej demokracie, každý môže robiť, čo chce. Tu na neprejde jeden jediný deň, aby neboli bitky, vraždy, znásilnenia, rozkradačky, no proste bordel, jak na koliečkách, hej, vyšitý. No a keď tam Arabáš vykrikuje, keby som to zopakoval, tak ma vypnete, čo môže s Nemeckom robiť a tak ďalej, hej, a meter od neho stoja policajti, ani okom nemihnú, alebo čože teda takto vypráva o štáte, v ktorom poberá sociálne dávky, pravdepodobne, lebo však nepracujú. Takže je to tu veselé, no a kto si chce užiť tú demokraciu, tak hneď sem prídite, no a ide to dole kopcom. Uvidíme, čo z toho bude. Krásny deň vám prajem všetkým, držte sa.
Ďakujeme.
Ďakujeme, Stanislav. No, mám tu ďalší e-mail. Dobrý deň, človek môže mať depresiu, čo je stav dlhodobého hlbokého smútku, má pocit, že nežije, len nejako prežíva, hľada dôvody, prečo by mal žiť. Môže to trvať roky. Áno, môže sa aj obviňovať za veci, za ktoré nemôže. Ak ho ako dieťa veľa kritizovali a obviňovali, má tie vzorce vrité a naučil sa takto správať sám k sebe. Zároveň sa môže cítiť ako obeť. Môže pomôcť zobrať svoj život do svojich rúk, prevziať zodpovednosť, nie vinu, začať milovať svoj život, odpustiť staré krivdy a pohnúť sa ďalej, rozhodnúť sa pre život a pre šťastie. Tým chcem povedať, že tieto dôvody nemusia byť len vonkajšie, ale práve tá vnútorná bolesť, ktorá dokáže byť väčšia než vonkajšia. Mne pomohli aj knihy Pozitívne myslenie a Miluj svoj život. Pomohli naštartovať pozitívne zmeny.
Mne hovorili ľudia na stretnutiach niektorí, hej, neviem, že je veľa, ale niektorí, že povedzme to šialené COVID obdobie, že tým, že počúvali naše rádio, že proste im to pomohlo. Hej. Lebo to je jedna vec, je, čo my rozprávame, čo hovorí host, druhá vec je, že niekto zavolá z druhého konca republiky a je to normálny, obyčajný človek, ktorý prežíva tie isté veci, ktoré prežíva ten posluchač. Takže áno. Ja.
Pozerám, máme ďalší telefonát, nech sa páči, počúvame.
No, chalani, čaute. Andrej.
Taký tu nie je.
Počkaj, Norbert a tvoj kolega, čau, nazdar, ahoj. Chalani, pilotek, no tak počúvam vás a gratulujem vašej hostke, že sa za toto dala. Už rok čakám na dôchodok, na výmeru dôchodku v našej republike, v našej krásnej republike. Nebudem sa sťažovať, ja to prežívam, ja proste som sa zariadil, mám 60 rokov, asi ma poznáte, Spárka som vám tam volal. A nebudem to predlžovať aj nad predrečníka v Nemecku, čo sa tam teraz deje, tam si to ľudia musia hádať asi pravdepodobne, čo sa tam deje a toto nás čaká možno na Slovensku. Možno, pokiaľ títo ľudia sa spamätajú, ale čo som chcel tej knihe a tým, čo som počúval teraz naposledy, chvíľku som sa naobedoval a hovorím si, krásna kniha, dobre, len strašne veľa problémov tu máme a nikto nič nerieši, ako už Čurilovci, neviem, bla. Zastavte ma možno, ale viete, o čo ide, tá spoločnosť je tak fakt rozbitá, a nejakého to chce, nejakého vodcu, Štefaník už je dávno zostrelený a tuto sa by ja s Jožom Banášom sa o tom bavili, že to nebolo tak. No, bolo to tak, ale to sú také tie historické veci. Nechajte ma chvíľko chalani hovoriť. Ja vám gratulujem, že toto robíte, čo robíte. Nemôžem sa vás prekať na nič prepáčením do análu alebo niekde do takýchto vecí, ale takýchto hostov, hostky a tak ďalej, aby sme tú slovenskú národnú jednotu. Ja som bol krajský predseda pre národnú koalíciu, asi viete, ako hovorím, Rudo Uliak tu chodil ku mne do kancelárie a som sklamaný trošku. Som sklamaný. Palúb, tak čo sa mu stalo, to sa mu stalo, to ma mrzí. A budem premostovať. Ja vám tiež, ja som taký zrýchlenejší, mám analytické myslenie. Rendvalák zmizol. Proste títo ľudia, ktorí boli buditelia tohto národa. Ľudia, pre Boha, už hlavy hore. Hlavy hore, spamätajme sa, to je celé chlani. Norbert, počkaj, Adrian? Ty tam nie si? Ty tam.
Si povedal Andrej, nie.
Ježiš, prepáč, no ja mám Andreja kamaráta, tu na, riešime s Andrejom tiež nejaké veci. S mojim kamarátom, ktorý s Mirom Čímom a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Sme takí tí, stále tí už tá tieňová národná strana, ak sa povie tieňová taká, že čo sme boli dovyhadzovaní z Národnej koalície. Prudom Huliakom, poviem to na plnú hubu a aj Katka Malíková odtiaľ dostala vyautovaná je a bla bla bla. Toto vy neviete, tieto veci možno, ale čak keby sme chceli, sa niekedy stretneme. A ja by som sa niekedy s vami stretol. Bol som na tých predvolebných kampaniach a ja som neskutočne som rozčarovaný, jak sa to všetko otočilo. Jak sa to všetko otočilo. Zase sme tam, kde sme boli. Viete, čo sa hovorí? Cyklujeme sa. Cyklika. Dokola, furt do kolečka. Príde Pavel, príde Peter, príde Hentaký, príde Jožo, príde Fero a furt je to isté. Chlapci, gratulujem vám, zatiaľ držte sa, to je všetko do mňa. Pilotek Pavol Kubica z Trenčína, bývalý krajský predseda Národnej koalície. Neviem, či som tam, lebo volám, ale to je jedno, to ja riešim tak, že teraz riešim dôchodok, ktorý ťažko idem vybojovať po 40 rokoch, no to je celé. Dobre, chlapci, držte sa a gratulujem vašej...
Ďakujeme pekne, dáme priestor aj ostatným. Dobrý deň, Stella. Som jednou z tých, ktorej posielate rok e-maily. V tom čase som sa tiež nachádzala na hrane medzi životom a smrťou. Stella, pomohli ste mi preklenúť kritické obdobie a dovolím si vyjadrenie, že ste mi zachránili život. Viem, sú to silné slová. Ešte na konci októbra som nebola schopná oslovať svoje 60. narodiny ani sama so sebou, ani s rodinou, s nikým. Potom som sa rozhodla vyhľadať psychiatra a pomalými krokmi sa vraciam do života. Z celého srdca ďakujem, Jaroslava. Neplač.
Ďakujem. A Jaroslava, rada ťa stretnem, ak teda neviem, odkiaľ pani je, ale ďakujem. Asi nie, my som schopná viacej.
A čo vňukáš? Tak snáď kvôli tomu toto robíš, nie?
Ale veď,
mala by si sa usmievať, mala by si byť hrdá na seba, mala by si byť šťastná, nie, fňukať. Alebo fňuká, že je málo takých e-mailov.
Nie, fakt sa teším a ďakujem.
Tak, dobre, tak utri si nožtek, tu máme ďalší telefonát. Počúvame, nech sa páči.
Haló.
Áno, už Haló. Ste v éteri, nech sa páči.
Dobrý deň, prajem. Olga z Bratislavy. Momentálne
všetko najlepšie k meninám.
Všetko najlepšie.
Ozývam sa kvôli tej panej. Ja mám 71. Mám dve deti. Mama mi zohrala v 15. Otec v 15. Mama v 22. Skončila som vysokú školu. Dcera predčasne narodená a tak ďalej a tak ďalej. Ale vždy vidím svetlo na konci tunela. Pretože kým som nezomrela, tak to môže byť lepšie. A nie, že chcem zomrieť, Bože Kriste. Ešte je toľko ľudí na svete, ktorým môžem pomôcť. A myslím si, že môžem pomôcť napriek tomu, že som stará. Áno?
Stará je len Hradská. Napríklad...
Nie, stará je Michalská veža.
Alebo.
Ja som ešte mladá a mám naplánované do 102. Takže ako... Chlapci, ďakujem vám veľmi, veľmi pekne za vašu prácu. Z hľadiska veku, ja môžem povedať, chlapci. Milá Stella, robíte fantastickú vec. Videli sme sa v Lozane. Dúfam, že sa uvidíme aj teraz v nedeľu, lebo si tam domov. Potom sa ozvem. Ja prajem teda, ak chcete, dajte moje telefónne číslo tej panej. Môžem sa s ňou porozprávať. Veľmi rada. totiž ja som porodila dve deti nie pre mňa, ale pre nich, pre tie deti. Tie deti majú svoj život, majú právo na to, aby žili, ako oni chcú. A keďže môj syn je slnečkár, no tak Bože môj, je slnečkár, tak čo teraz? Teraz čo? No. A
však ako správny rodič, malo by vám záležať na tom, že či to dieťa je zdravé a šťastné. Hej. A že ano. Slnečkár, no tak bohužiaľ, nie je každý dokonalý, že... No, tak.
Možno tiež z toho vytriezvie. No. Dobre, už je veľa hodín. Veľmi pekne vám ďakujem za vašu prácu. Prajem všetkým pekný deň, krásny víkend, dobré leto a tak ďalej. A nech sa všetci dožijú 102. Ďakujem vám veľmi pekne.
Ďakujeme pekne. Pozri sa, už tak máme vycvičených poslucháčov, Noro, ne? Že poslucháčka sa pozrie na...
Strážia to, hej.
Že už teda vedia, že sa blíži k tomu tvojmu vzletnému šťastnú a veselú dobrú noc, tak sami seba teda porigujú.
Sa vypne, to je dobre, nie?
Dobre, ja vypínam telefón, lebo Stelka určite ešte chce povedať, že nie, v sobotu je krst.
Ano.
A vlastne zopakovať všetky tie informácie, aby sme boli v obraze.
Áno, tak ja by som chcela aj poďakovať ľuďom, ktorí volali a písali veľmi pekne. A všetkých priatelia vás pozývam na môj krst knihy 3 bodky, ktorý bude v nedeľu 28. v Bratislave v Rači, ale na stelagabriel.sk sú všetky informácie. Bude to naozaj, verím, že to bude pekná akcia, plná energie, motivácie a inšpirácie. Mám pre vás veľa darčekov. Samozrejme sa pofotíme, knižky si budete môcť zakúpiť za lepšie ceny ako v e-shope a v nejaké prekvapenia. A Noro v prvom rade, tak som ťa teraz použila, Noro, ako návnadu.
Návnadu, dobre, super. Super.
Ale vieš, čo je zaujímavé, že aj minule, aj teraz tam bude, veď bude, príde aj Darinka, príde aj Olinka a rôzni títo ľudia z tejto našej alternatívy. A minule, keď boli si ľudia chodili podpisovať knižky, tak prišiel s knihou a už tam bol podpísaný Ševčík, už tam bol podpísaný Richter, už tam bol kadekto a ešte aj Stella pribudla. Takže bolo to veľmi milé, že tí ľudia naozaj si tam sa tam porozprávali a pofotili s kadekým, takže určite bude na to príležitosť aj teraz. Bude to veľmi pekný večer v super spoločnosti, tak teším sa na vás.
Ďakujeme. A ja, lebo už som zvedavý, kto bude krstný otec a krstná mama. Či ako, máš chlapa a ženu?
Uvidíš. Ale to vyznelo teraz ako všelijako gender blbosti, ale nie. A budú to, áno, bude to aj chlapa
a žena. Aby to nebolo niečo dva v jednom.
Nie, neboj sa, žiadne dva v jednom.
Bude asi dažďovka potom, nie? Či to bude krstiť.
Nepoviem. Treba prísť a verím, že to, sa to všetko podarí a že to bude super, takže teším sa na to.
Toľko Stella Gabriel. Ďúkaze dnes.
Ďakujem veľmi.
Sa môžete tešiť na krst a samozrejme sa tešiť aj na ďalšie dopoludne na Infovojne, ktoré samozrejme príde zajtra krátko po 9. My sa v tejto chvíli rozlúčime. Ďakujeme vám za pozornosť, za podporu. No a pekný deň vám želám.
Ďakujeme aj Stella. Ďakujeme. A ja len chcem k tej chladničke, zase ako ja som to myslel seriózne, ale aby to fungovalo, vy predtým, keď ešte máte tie depresie, si tam musíte uložiť niečo dobré. Inak to nebude fungovať. Prázdna chladnička nikoho ešte nepotešila. A ďakujem za podporu, ktorú nám prejavujete. Takisto ďakujem za pozornosť. Zaprajem vám šťastnú a veselú. Dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.